Also, wenn ihr,
Günstiger, günstiger.
wo ihr ja auch nochmal lädt, für die den Bo-Snacker umlohnt. Und ja, wo ihr interessiert, der hier wird den Bo-Bo-Sieren umlohnt. Wo ich war, so er interessiert, den da, was ihr denn um den, wenn faktisch er ja das Interesse hier, er die
Sie
Verkehr.
kommen ein Pogarera hier, aber hier.
Ja, der hier für Phänomene und ein sehr Problemstilling, was werden. Und den Bus hier nur um Digitalisierung und Lehring. Ja, Lehring werden, Digitalisierung werden. Wenn den hier nur, wenn den Snacker nur um Probleme hier. Wo ja tro ihr interessiert, wovor so ein Bo ist er sehr uninteressant. Kun verdient den hier nur, ihr interessiert
Jeg
ist.
tror, vi bliver nødt til at fortælle om, hvad vores projekt går ud
Ja,
på. Fordi,
rigtigt.
fordi
Rigtigt.
jeg tror faktisk, at vi er tættere på det end på det.
Ja. Jeg lytter til jer.
Vil du prøve at... Skal jeg
Nej,
prøve? Du må gerne prøve,
jeg
Johannes.
prøver.
Okay. Abstrakt set, så er vi interesseret... Vi føler, at vi tænker i grafer, i modeller af verden. Og vi prøver at lede efter, når vi lytter til undervisningen, hvor vi er interesseret for stof, så leder vi efter, hvordan kan det matche op, hvordan kan vi udkrystallisere en model ind i hovedet for det stof, vi prøver at lære, vi prøver at forstå. Vi prøver at forstå stof gennem modeller, ikke gennem løsninger eller gennem facitlister, men gennem måder, vi kan navigere rundt i det. Nogle pejlemærker i stoffet, som gør, at det er det væsentlige, det er det uvæsentlige, det er det beskrivende, det er centrum, det er essentielt. Sådan nogle ting. Så når vi får udleveret læringsmateriale, så leder vi efter, hvor er pejlemærkerne i materialet. Og en af de ting, vi arbejder med, som vi er fascineret af i alt det her, det er, som værktøj, der er vi fascineret af teknik. Det er derfor, vi valgte HomeTech, sandsynligvis. Og så stod vi på dig og en bog, som snakker om processen at lære, stillet op imod digitalisering. Så jeg mistænker, at nej, det er ikke problemerne med og krisen i verden i dag og manglen på læring, men det er i stedet for selve den spændingen mellem digitalisering og det at lære. Det stofområde. Er vi selv nysgerrige på at prøve at belyse? Vores vinkel er, at vi siger nogle konkrete værktøjer, som er digitale. Mener vi, antager vi, er understøttende for dybere læring, for tentakulær læring, hvis vi forstår bogmæssigt. Og så er det interessant, at den bog, efter vores læsning af den, og det vil vi gerne prøve at snakke med dig om blandt andet, det er, at det lyder til, at du siger, tentakulær læring, jamen den operative del af læring, der er digitalisering hjælpsom, men i den indholdsmæssige læring, der er digitalisering en distraktion. Der er det direkte hæmmende for læring, hæmmende for, at læring kan ske. Og hvor det vi siger, det er, vi bliver ved med at læse, og synes, mistænker, at du taler om det læring, som du identificerer, men du har ikke identificeret de digitale værktøjer, som du identificerer gennem kvalitative interviews. Men det, som folk generelt set praktiserer, er jo ikke alt digitalisering. Det er, hvad der er gængs, hvad der er populært. Og jeg vil gerne skrive under på, at det, der er populært af IT-udstyr, er ikke generelt set understøttende for dybere læring. Men det er muligt at aktivt anvende digitale værktøjer til understøttelse af dybere læring. Du tror, jeg stopper. Det var længe, jeg skulle snakke. Kan du følge lidt, hvor vi er henad?
Skal jeg allerede sige noget?
Du må meget gerne sige noget.
Altså først vil jeg sige, jeg er glad, hvad I tænker, hvordan, og jeg synes, I er i hjertet, hvad bogen handler om. Og faktisk er det, bogen handler om noget i verden. Altså der er læringsprocesser og digitalisering, hvordan hænger det sammen? Hvor kan det hjælpe digitalisering, hvor ikke? Altså, og Ego Hjertel, det er tentacular learning, hvor vi forbinder os og den indholdsmæssige dimension. Og så siger I, at han er for hårdt. Der er for den indholdsmæssige kan det digitale også måske hjælpe. Hvis I læser bogen præcis, så står der, det er en stor spørgsmål. Altså, der står ikke, den kan ikke, og den kan. Så jeg har jo nogle eksempler, og man kan fortsætte, hvis jeg vil fortsætte bogen, og vil jeg undersøge videre, for eksempel ChatGPT. Så den ChatGPT går ind i mere, den går ind i, vil jeg sige, mere i indholdsmæssige processer. Men vi forstår noget. Mange studerende bruger det på den måde. Der er en passage i en bog, hvordan kan jeg forstå det? Spørg ChatGPT. Eller jeg vil ikke overblik over en felt. Altså, ChatGPT har en altså er der en ny kvalitet, måske muligheder for indholdsmæssigt. Men jeg vil sige, at den er dobbelt. Altså, men først vil jeg sige, jeg kan lide, hvordan I spørger. Altså, kan det digitale ikke også understøtte eller udvide vores tentakler læringsprocesser? Det er vigtigt at spørge det. Altså, jeg siger ikke, det kan den ikke, men man skal være forsigtig. Og bare og være blind. Og det er de fleste. Altså, ikke mange tænker lige, hvordan I tænker. Men så er jeg allerede en skridt videre. Og i den rigtige retning. Jeg er med jer. Og jeg har selvfølgelig også ikke den sidste svar, men jeg siger, vi skal tænke over det. Jeg siger ikke, man skal ikke tænke.
Nej, det har jeg heller ikke. Det vil jeg heller ikke sætte.
Fordi man skal bruge... og derfor ingen kommer. Digitalisering and learning as a world in practice. Det hænger, jeg vil sige, at man skal tænke det sammen. Så konstruktivt. Og hvor er der muligheder? Det er det første. Altså, jeg følger jer. Og så kan vi... Så skal man tænke det videre. Så... En lille ting. Jeg vil ikke kalde digitalisering digitale værktøjer. Jeg har problemer med værktøjer. Det er værktøjer...
Fordi det er operationelt i sin...
Rigtigt, det er kun instrumentalt. Ja. Og man tænker kun, jeg gør noget med dem. Ja. Vi gør noget med dem, det er rigtigt. Der er en sandhed i det. Men de gør også noget med os. Og værktøjstænkning, så tænker vi, at det er kun mig, som gør noget med de værktøjer. Men de gør også... Og det er dobbelthed, skal vi forstå. Fuck. Også med ChatGPT for eksempel, men alle de digitale ting.
Så du tænker på stoffeligheden, er det ligesom worlding, så er det digitalisering. Yeah. Fordi det er processen i det, det er...
Ja. Yeah.
Jeg skal lige dræbe den her.
Nå, de maskiner gør noget. De ringer.
Ja, det ringer.
Hvad er vi med?
Det er sådan...
Min maskine, men måske det er... Ja.
Det som vi lidt falder over, det er, at når vi leder, når vi tænker over, hvad ved digitaliseringen kunne være indholdsmæssigt, så prøver vi at sådan, kigge på de forskellige funktioner og sammenligne dem med noget, vi reducerer det til. Og så kan man reducere det til, jamen er en bog så også kun operationel, fordi selve indholdet den er ud over selve bogen. Er, når Hulemand snakker rundt om bålet, er det så operativt, fordi det er lydbølgerne, det er det operative, men det understøtter det indholdsmæssige i interaktionen. Hvad er det indholdsmæssige rent faktisk? Hvad er der nogle eksempler på noget, som er indholdsmæssigt? Hvis det giver mening.
Hvad betyder præcis indholdsmæssigt? Ja, det er dit spørgsmål.
Ja, måske. Ja.
I forhold til operationel. Det er et godt spørgsmål. Altså fordi de to ting hænger sammen. Det er kun to aspekter. Tidligere er der dit ord operativ og indholdsmæssigt blev brugt fra andre før, og så var det en handling og en operation. Så man har skældende handling og operation. Jeg vil sige, læring er en handling. Så med operativ og indholdsmæssige aspekter. Altså, og det indholdsmæssige, i bogen har jeg eksempler med cykel, fordi jeg tænkte, det er enkelt. Og cykler er en handling, jeg vil derhen, der er en indholdsmæssig ønske at være altså her, og køre derhen, skal jeg skifte gear i cykel og være hurtigere eller langsommere. Altså det er en operation at skifte gear med min cykel i en anden gear. Altså, og så er der diskussioner med bøger. Så hvad er at læse? Er at læse en operation, eller er det en indholdsmæssig aktivitet? Og måske smelter de nogle gange sammen. Altså nogen vil sige, det er en, nogen siger, det er en operation, fordi man kan, en bog kan man læse med øjne, man kan også lytte til en bog, altså nu med de bøger, bare du kan, bøger kan man, altså så kan man gøre det på en anden måde. Det er bare en operation. Derfor siger folk, det er en operation, man kan skifte med nogen anden, og at læse er, altså operationer er sekundære til det, hvad jeg vil indholdsmæssigt. Jeg vil forstå konceptet læring. Derfor læser jeg en bog. Så altså at forstå din koncept læring, det er den indholdsmæssige dimension.
A means to an end. Altså er det det, der er spillet mellem, om det er målet, eller om det er vejen derhen til målet? Hvor du siger, at det kan udskiftes med noget andet. Der kan være flere veje derhen, men det er det samme sted, du når hen. Hvis det er det sted, du når hen, så er det indholdsmæssigt.
Jeg vil ikke bruge means to an end, fordi means to an end er en instrumentel tænkning.
Jeg spørger også lidt for at provokere til, hvilke andre ord, hvilke andre iscenesættelser eller andre tænkemodeller vil du, altså jeg tænker i modeller, hvilke modeller vil du male med, og en cykel for mig er ikke en model på læring, det er den anden vej rundt. Det er, du prøver at rive læring ud af sin egen.
Altså, jeg har tænkt meget, er der andre balleord, for i stedet for operativ og indholdsmæssigt. Men jeg har ikke endnu fundet en baller, og måske forklarer jeg det ikke så godt. Det er, fordi det er også kompliceret. Der er to ting. Det er, vi gør noget, og de har to forskellige aspekter. Læringsprocesser. Altså, hvis jeg... nu har I opdaget det her, vores snak. Det er en operation. Spørgsmålet er, hvis jeg lytter til det, hvis jeg lytter til den optagelse, så går de to ting sammen, vil jeg sige. Men jeg har ikke gennemtænkt det helt. Fordi, for eksempel, jeg har en mere svær eksempel. Fordi jeg vil sige, at lytte til sådan noget, jeg lytter til det, så lytter jeg, og så tænker jeg. Der er en, at lytte er, kan man sige, en operativ dimension, og at tænke kommer med nye idéer. Jeg kan jeg lytte til sådan en tape, og der sker ikke en shit.
Det lyder lidt som en anden ting, vi også prøvede at finde frem, hvad vi tænkte på, det var, om det indholdsmæssigt handler om refleksion.
Og tænke noget videre. Og forstå nogle baller, og har en ny idé.
Altså resonere og reflektere. Men det vi lidt mistænker, eller tænker i, det var, om det helt ind til benet handler om, at det indholdsmæssige er ting, der sker i hjernen, er ting, der sker inde i dit eget hoved. Fordi det har lidt en konsekvens, hvis det er tilfældet. Hvis det er sådan, at det kan destilleres til, at der er en glidende overgang, men at det, der adskiller det, er, at alt det, der operativt, alt det, der synes, eller alt det, at vi vælger at klassificere som værende, det som vi kan øve os i, det vi kan træne, det vi kan få ind på ryggraden, det vi kan motorisere, og at det indholdsmæssigt, det der sker i hjernen, det der bundfældes.
Jeg forstår, jeg kan ikke lide det ord hjernen. Det kan man sige, det er hjernen.
I sindet.
Jeg vil kalde det er psykologiske processer.
Helt klart. Jeg bruger psykologisk, men
rigtigt. Hjernen er den første skridt i den retning.
Jeg sagde ikke hjernen, jeg sagde ind i hjernen.
Ja, ind i hjernen. Og der er psykiske processer. Jeg er enig, det sker der. Vi tænker noget nyt. Kompliceret er at lære er ikke kun at forstå erkendelsesudvikling, men også at køre og jeg kendte noget. Derfor er det briller. Det er i vores kroppen. Hvis jeg lærer at windsurf, det er...
Kropslig læring.
Jeg skal gøre det.
Det er en indholdsmæssig dimension. Jeg kigger operative millioner YouTube-videos, hvordan man lærer for en chipe. Der kan jeg det ikke. Så jeg spørger ChatGPT, jeg kan det ikke. Den svarer noget. Altså der kommer, jeg bruger, det er den operative dimension. Og jeg udvikler det, og jeg kan noget, eller forstå noget, eller kommer, tænker noget videre. Det er den indholdsmæssige dimension.
Et andet bud på et ord, som også lyder som om, at det rent faktisk er rummer, at inkorporere. Det er jo korpus. Det er jo, altså, hvor det netop ikke er kun hjernen, ikke kun i den intellektuelle del, men det at få det indenbords, det at få det ind på ryggraden også, eller det at få det ind i kroppen.
Ja, men jeg forstår, jeg har også tænkt over det. Der er flere sår, men jeg er imod. Fordi man ikke bare, den glemmer den subjekt selv. Mm. Den er, jeg tager det ind der, så jeg vil tilbage i sådan en transfertænkning. Ja, og der er mennesker. Og det, okay, og jeg har en mere. Ja. Lille, faktisk vil jeg sige, det er ikke kun, hvad sker i min hjerne. Så det er ikke kun, det er en individuel aktivitet, men også med hinanden, med andre.
Kollektiv.
Det er også mellem mennesker. Derfor er dialog så afgørende. Mm. Altså, der sker ikke noget fakt i mig selv. Selvfølgelig er der også noget i mig selv, gå i dialog med mig selv. Men hvis jeg virkelig skal komme videre, så diskuterer vi. Der tænker vi noget nyt. Så altså, der er det mulighed. Det er ikke kun ind i hjernen, men også i hjernen. Uden en hjerne, uden dig, kan vi ikke tænke noget videre.
Ja, eller mere bredt, uden en bevidsthed. Fordi bevidsthed kan også være en kropslig bevidsthed. Altså, men stadigvæk skiller jeg kan ikke lade være med at skille lidt mellem, jeg anskuer det som, at der er en bevidsthed, hjernemæssigt eller kropsligt, og jeg ser det lidt som forskelligt om min personlige bevidsthed og vores kollektive bevidsthed. For det handler for mig at se også om at skabe konsensus om, er vi enige om den læring, vi hver især har, er det egentlig, som kan bære i det kollektiv, eller skal vi vælge et andet kollektiv, fordi han synes ikke det samme som mig, så må jeg finde nogle andre folk og synes sammen med. Mm. Eller vi skal lave en forhandling om, at jeg skal overbevise ham, eller han skal overbevise mig. Eller, altså, så der er lidt en... Jeg siger det som, at kollektiv læring og individuel læring ser jeg, kan adskilles fra hinanden. Som, altså, jeg ser det ikke som den samme ting. De minder om hinanden, men...
Jeg begynder at se det lidt sådan, at det indholdsmæssige ligger i den der resonans, som du også snakker om, som er mellem dig og verden. At det ligesom bliver et. Og der er også det begreb, som du bruger, som hedder discrepancy. Altså en forskel i, sådan, hvad du forstår, og så hvad verden sådan, giver dig. Der er noget, der ikke stemmer overens der. Så det begynder at ligne, at det indholdsmæssige, det er i at reducere den discrepancy. Og så kan du lytte til alle de lydbøger, du vil, men hvis du fortsætter med at agere på samme måde, og den discrepancy bliver ved med at være der, og der, det giver ikke mening, det at gøre, det hjælper mig ikke, så har du kun deltaget i det operative, men det indholdsmæssige kommer, når den discrepancy bliver mindre.
Ændrer sig, vil jeg sige.
Ja, når den ændrer sig.
Det er ikke sikkert, at den bliver mindre.
Ja, fordi så finder du, at feltet er større, og så er der endnu større discrepancy, fordi nu begynder jeg at skulle handle inden for et endnu større felt, end jeg overhovedet havde forstået.
For jeg vil sige, at det ikke det, der med at være det der worlding. Worlding practice, altså det, at du ikke er, at verden ikke er statisk, men at verden er din præn af verden, og verdens præn af dig. Altså det er netop, at du modellerer den discrepancy. Så i stedet...
Og det er for andre. Altså, jeg synes, du har sagt det på en dejlig måde. Altså, rigtig dejligt. Bør der ind, jeg går. det lyder rigtig godt. Og selvfølgelig, vi forstår noget, og den diskrimsible, den gap, vi forstår noget, men så kommer nye spørgsmål. Altså, igen, en diskrimsible. Og vi forandrer noget med, vi forstår noget, så forandrer vi også noget. Og det her er de indholdsmæssige læringsprocesser, og de bygger på operativ. Derfor er digitale teknologier ikke bare, jeg synes, det er vigtigt, men man skal forstå, hvilken rolle har de, altså hvor er deres, fordi mange tænker, de kan bare erstatte vores læringsprocesser. Måske er det også, hvor er jeg så, altså hvor, imod hvad jeg snakker.
Kunne du sige det igen?
Nogle tænker, Also da ja en stor idé, ah, de historiske teknologier erstatter menneskelige handlinger.
Nå, erstatter. Ja, tak.
Erstatter.
Ja.
Ja,
nej, det er fint.
Altså, og så har de erstattet håndarbejde. Nu har de, sidste århundrede har de begyndt at erstatte
intellekt.
Hjernelig arbejde.
Ja,
ja. Ja.
Intellektuelt arbejde.
Ja, altså, a work of the mind. Ja. Eller hvordan man kan kalde det.
Ja, det er
der aktivitet, en lømmeregner. Og det bliver med, altså der er en stor udvikling, og så er ideen her, vi kan bare starte undervisning. Og læringsprocesser, der er ikke nødvendigt, at lære, bare uddelegere det til ChatGPT. Og det, der er et, altså også under, og, det, altså det undergraver, derfor synes jeg, det er, derfor synes jeg, det er stadigvæk måske hjælpsom, som parallelt mærker, I har så gode ord, som altså, og har de koncepter indholdsmæssigt og operativ. Måske finder jeg en baller, men den indholdsmæssige er, vi forstår, og det digitale, det hjælper for det operative. Men måske nogle gange også for det indholdsmæssige. Altså kan vi virkelig gå ind og skrive med computer eller med hånd. Med den her er jeg også en teknologisk. Skrives, jeg synes, jeg forstår det bare gennem skrivningsproces. Nu vil vi sige, at skrive er en operation. Men jeg forstår noget bedre. Der går det virkelig hårdt i hånd. Ja.
Det er jo næsten sådan en intellektuel produktionsproces, man går igennem. Ikke?
Ja.
Jeg kunne næsten føle, at man godt kunne sammenligne det med produktionsprocessen. At det operative, det ligger i, at du flytter ting rundt. Din lærer forventer, at du svarer på en eksamen. Din chef forventer, at du flytter ting rundt. Ja. Så står du og flytter ting rundt hele tiden, men du har ikke rent faktisk produceret noget.
Rigtigt.
Og det indholdsmæssige, det er, at I har et produkt af værdi. Og det produkt af værdi, det er mindre discrepancy, større sammenhæng mellem dig og verden.
Rigtigt. Det er, jeg er fuldstændig enig. Det er ideen. Og derfor er det indholdsmæssige stillevæk noget, som kan hjælpe os, den er vigtig for at learning som en, for tentacular learning, for læring som en mere. Men vi skal også, altså jeg vil også, jeg er enig med jer med jeres udgangsspørgsmål. Vi skal, hvordan siger man, afslå den. Altså man skal tjekke, hvor kan det digitale alligevel hjælpe os indholdsmæssigt. Og det skal man undersøger vi, fordi vi har så også brug for det. Vi har brug for at forbinde os med verden og har en læringsforståelse, og vi udvikler vores forståelse og vores kunde i relation til verden. Og der kan det digitale. Derfor, jeg tænker vel med ChatGPT, fordi der er noget andet. Fordi den kommer med narratives. Den kommer med betydninger. Den siger jeg noget.
Jeg er rent faktisk skarpt kritisk på den vinkel.
Okay.
Jeg er meget skeptisk over for de her generative machine learning værktøjer. De kan noget, men jeg ser det helt klart som, at de kan, i min optik, så kan de noget operationelt. Yeah. Men at det, hvor jeg lidt skelner mellem, det vi prøver at gøre med vores opgave, det er, at vi siger, med afsæt i din bog, hvor vi siger, at din bog ser ud til, i vores tolkning, der ser det ud til, at du tager læring, og kigger på det, som det praktiseres, og skitserer, hvordan det burde ideelt set gøres mere ideelt.
Yeah.
Og det, der så er vores kritik, det er, at vi siger, og så stiller du det op imod digitalisering. Du siger, at vi er i en krise, så vi har brug for effektiv læring, vi har brug for at være meget, meget, vi har desperat brug for omfattende læring, men at der er en faldgruppe i, at hvis vi tror, at vi bruger digitalisering til at være effektive med, og ikke er ops på, hvad læring har behov for understøttelse af den anden del, den indholdsmæssige, at så kan det kippe over, at vi ikke får en ordentlig læring, at det kun bliver operationelt. Men det vi ser som værende kritikken, det er, du kigger på digitalisering, men kigger kun på den almindeligt anvendte digitalisering. Du kigger ikke på idealisering af, hvad ville være optimal digitaliserings.
Okay, har I der idéer?
Ja, og det er at vi tænker, ikke for alle, men for os, som tænker i modeller. Når vi prøver at tune ind på et stof, så genkender vi begge to, at vi har modeller. Vi leder efter, hvilken model kan vi etablere for det, vores lærer prøver at vise under for os.
Mm.
Og til den proces, som vi har behov for, der er det en hjælp for os, at vi har værktøjer, som kan hjælpe os til at understøtte det, jeg snakker med navigering, altså pejlemærker i stoffet. Vi ser stoffet som værende multidimensionelt, og at det er fattigt at læse en tekst, fordi den er lineær. Så når vi læser en bog, så indeholder bogen pointerne, men for at få pointerne frem, er det ikke nok at læse bogen. Du skal læse bogen og udfolde i din hjerne eller i din krop, hvor du nu udfolder dit stof henne. Der skal du folde tilbage ud den multidimensionelle størrelse, og du skal kunne genkende de pejlemærker, som der bliver skrevet i bogen, men som er ineffektivt skrevet, fordi det er jo ikke skrevet derhen i de dimensioner, ligger de pejlemærker, du skal springe mellem.
Jeg har et spørgsmål.
Ja?
Hvorfor er ikke det, hvad I siger, en operativ dimension?
Fordi
som jeg forstår jer, i man læser nogen, så tænker man, og i den tænkningsmåde man gør, arbejder man med nogle modeller, skemaer, med forstår sammenhæng. Altså, hvorfor er det, hvad vi så også producerer i den indholdsmæssige bevægelse, nogle operative, som jeg vil også forstå noget?
Den er operationel i sig selv.
Mm.
Men en ting, jeg ser som værende helt essentiel for din pointe om læringsmodellen, det er worlding process.
Mm.
Hvis ikke du fanger pointen med worlding process, worlding practice, jamen, så hvad er formålet med læring? Hvad er stofligheden af læring?
Rigtigt. Hvad handler det om?
Hvis stofligheden af læring er ikke, at det bundfældes, at det sætter sig, at du får det ind.
Yeah.
Det handler ikke om en konsumering af læring, men det handler om at vibrere, at have en dialog med den verden, som du interagerer med, og den er levende. Derfor er det ikke, at den er heller ikke død. Det er ikke død i dig, men det er heller ikke død i verden.
Rigtigt.
Når det er den, for at have den resonans aktivt, kræver det, at du har en dialog, ikke nødvendigvis med andre mennesker, for det er en anden, stoflighed, om du har en kollektiv læring.
Yeah.
Men hvis du har en dialog med den verden, som du lærer om, så ligger læringen mellem dig og den verden.
Rigtigt.
Det jeg ser, at de værktøjer, vi undersøger, der gør, at de værktøjer ikke bare er operationelle, er, at de værktøjer, vi arbejder med, er et af værktøjerne, hedder Wiki.
Mm.
En af de fiduser, der er ved en Wiki, er, at den per definition ikke er statisk.
Mm.
Den virker kun i kraft af, at du interagerer med den.
Mm.
Når jeg går på Wikipedia, så kan jeg se Wikipedia som en wiki, eller jeg kan, som de fleste gør det i dag, så kan jeg se den som en kollektivt drevet leksikon.
Mm.
Jeg kan se den som en statisk ting, som er færdig.
Mm.
Og hvis ikke den er færdig, så er det på samme måde, som hvis et leksikon har en stavefejl. Så er der nogen andre, der har lavet en fejl.
Mm.
Men hvis jeg ser den som et wiki, og den har en fejl, eller har en mangel, hvis den er ufuldstændig, hvilket den per definition altid vil være, så er det min opgave at gå i dialog med den wiki og rette den til.
Mm.
Og i den dialog med teknologien om at rette den til, så skaber det en... Altså, verden er ikke noget, der ligger uden for mig. Verden er noget, der er mellem mig og den verden, jeg interagerer med.
Mm.
Og det gør, at så er det ikke længere operationelt. Så er det min egen forståelse, verificerer jeg gennem at prøve den af i verden.
Mm.
Og den verden er i første omgang teknologien, om den anerkender, at passer det ind i teksten? Kan jeg skrive teksten om? Giver den stadigvæk mening, når jeg begynder at præge teksten? Og i anden grad, så er det, at kollektivt set andre, som interagerer med den samme wiki, kan afvise og sige, nej, det passer ikke ind i den forståelse af det stoflighed, som vi læser ind i de her wikisider.
Mm-hmm. Jeg synes, det er interessant. Hvis I tænker noget interessant videre. Ja,
Jeg tænker, at det lidt vil svare til, at du sidder på biblioteket sent om natten, og du læser en kompliceret tekst. Og så er der lige et stykke, hvor det brækker af, hvor der kan du simpelthen ikke forstå relationen.
Mm.
Der er fuldstændig tomt på biblioteket, du har ikke nogen at spørge.
Mm.
Hvis nu, at det sted var knyttet op på en wiki, så vil du kunne gå ind og se, hvad har alle de andre tænkt om det, så kan du udforske det tankerum, der har været omkring det stykke tekst, og så kan du få afkræftet nogle forventninger og bekræftet nogle forventninger, og så kan du måske læse videre, okay, men stemmer det overens med det, som folk lige har sagt om, det er mine nye forventninger til det. Så kan du gå igennem en worldingproces der, altså hvor du traditionelt ville gå hen og spørge en, hey, hvad tænker du om det her, og så ville jeg have haft en samtale om det. Så kan den samtale krystallisere sig digitalt.
Altså, jeg synes, det er interessant. Mm. Altså, det er, men jeg kan se, hvad jeg har sagt før. Altså, der er indholdsmæssig dimension og operativ, og Wiki stadigvæk har en operativ dimension.
Mm.
Men det er en sammenhæng med, og måske er for en word and learning, som man for tentacular learning, er det måske en god idé at bringe det operative og det indholdsmæssige i sammenhæng, altså i samspil. Og det er jeres idé, og Wikis har her en særlig mulighed. Og de bringer os i en mere i en dialog. Altså de udfolder, de katalyserer, eller de udvider en dialog. Og er det ikke så?
Jo.
Men alligevel skal jeg gå ved andre tænker, alligevel skal jeg tænke det, jeg ved. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Altså derfor er der en indholdsmæssig dimension.
Det er jo... Til dels er det, tror jeg, det også hænger sammen med, fordi Wiki er en konkret værktøj, men jeg tror, det der måske er tendensen i det, det er værktøjer, som ikke er ufærdige værktøjer. Mm. Eller måske lige mere brugende værktøjer, der ikke virker. Værktøjer, der er halvvejs defekte.
Mm.
Defekten skaber en friktion, som gør, at du kræver af dig, at du skal forholde dig til, hvad vil du med det værktøj.
Mm.
At vi arbejder med værktøjer til visualisering af strukturelle grafer. Hvordan visualiserer vi de strukturelle grafer? Og fordi vi har sat andre krav om, at vi vil arbejde med flere software frem for kommercielle værktøjer, så er der meget få værktøjer, der eksisterer i verden. Så derfor er de værktøjer, vi finder, de er ikke færdige. Mm. Der er folk, der er i gang med at skrive værktøjer, og når vi er halvvejs igennem, så virker værktøjet ikke, fordi den har ikke skrevet koden endnu. Mm. Så vi er tvunget til at forestille os, hvad værktøjet kunne gøre, hvis det virker. Så vi er ude i en felt, hvor vi bruger et praktisk værktøj operationelt, men rent definitivt kan vi ikke operationelt bruge værktøjet til det, som det ikke er skrevet endnu.
Mm.
Så en del af det, der er vi nødt til at drømme resten. Mm. Og den drøm tvinger, det er der, hvor jeg siger, at det er ikke operationelt længere, når det sker inde i mit hoved.
Mm.
Så er det refleksion.
Mm.
Ja, hvis jeg drømmer halvdelen af det, jeg laver,
drømme er indholdsmæssigt.
Det kan kun være indholdsmæssigt.
Jeg har en mere idé, altså hvor jeg vil tænke på det. Nogle tænker, hvad er lærings... I tænker her, hvordan tænker vi?
Okay,
og hvordan udvikler vi indholdsmæssigt vores tænkning? Det er totalt interessant. Noget vil sige, det sker igennem skemaer. Der er skemaer i vores tænkningsmål. Det siger I, så forstår jeg jer.
Ja.
Vi har nogle modeller, vi har modeller, nogle grafer, og så igen de grafer, det er jeg også at forstå nogle.
Mm.
Nogen siger, der er skemaer. Jeg gik ikke så dybt i det, fordi tit er det dårlig psykologi, som er for instrumentalt.
Fordi det er for firkantet, eller for?
Ja, for firkantet, og for det mechaniserer psyken. Jeg kan også ikke så genkende så meget fra mig. Mm. Selvfølgelig har jeg også billeder. Hvis jeg lytter til jer, kan I se, jeg tegner. Vi tegner, og igen, det bringer os i en dialog.
Mm.
Altså, men min tænkning er, altså hvis jeg læser en bog, er der sammenhæng. Altså, nogle gange har jeg også billeder, men det er mere kompleks end kun modeller eller skemaer.
Når jeg siger multidimensionelt,
yeah.
en fattig model er en model, som kun har 2-3 dimensioner, sådan at du kan tegne den.
Yeah.
De fleste ting inde i mit hoved kan jeg ikke tegne, fordi der er flere dimensioner, end der er papir.
Så,
og det er der, en af de steder, hvor jeg føler, at hvis jeg kan arbejde med en computer med at fodre nogle af de dimensionelle relationer ind, og så kan jeg navigere. Min computer kan hjælpe mig til at udforske et univers, som har flere spor, end jeg kan skitsere i en flad 2-3 dimensionel skitse. Og derfor vil jeg heller ikke kalde det. Og det er en ting. Den anden ting, det er, at jeg aner, at når du snakker om skemaer, som værende fattige eller farlige, og fordi de er for rigide, jamen, noget af det, jeg ser i det, det er, at det er ikke skemaer, som jeg nødvendigvis kan overlevere til andre. Mm. Eller i hvert fald kun i et begrænset omfang, fordi de morfer. De morferer. Mm. De ændrer stoflighed i forhold til, mine skemaer er personlige. Mm. Så jeg kan kun give et ekko af min erkendelse ved at affotografere skemaet og give det videre til hinanden, fordi folk kan kun som... Mm. Altså...
Jeg vil sige... altså, hvis vi tænker, så har vi tænker, så tænker vi sammenhæng, så har vi forståelse. Og de forståelser lærer vi mere enkelt. Nogle gange gør vi det med billeder, så vi forstår bedre, hvad vi tænker. Altså, og for anskueliggøre vores, vi skal anskueliggøre nogle gange vores tænker, og de sammenhæng, vi ser. Der har vi brug for billeder, modeller, grafer. De kan hjælpe, men de er og hvilken betydning de har for at udvikle vores tænkning, det er jeres spørgsmål. Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Så forstår jeg jer. Jeg har en mere, hvad jeg tænker.
Endelig.
Hvis jeg skriver en bog, så siger jeg ikke det sidste. Så jeg siger noget, og jeg vil læse. Tænker, jeg skal ikke sige det sidste, men hvis man læser nogle gode bøger, der er skrevet, og den forfatter ved, de er klog, og de tænker ting videre. Altså, og man, jeg prøver at give, hvad der står i en bog, er ikke det sidste tænker. Så, og hvad vi lige nu gør, er, at vi tænker nogle ting videre. Hvad du har sagt, det er indholdsmæssigt. Jeg synes, der er, hvordan du har forstået det bedre, end hvordan man kan sige det. Yeah. Altså, det er gode bøger, de siger ikke det sidste. Derfor er også skemaer så en idiotisk gammeldags tænkning. Altså, man kan bare putte skemaer ind i hovedet. Altså, men de har, hvordan man kan bruge de konstruktive, det er jeres spørgsmål, jeg synes er vigtigt. Og i går, jeg kan lide det, fordi I går også virkelig i detaljerne. Og hvordan man kan bringe altså modeller, grafer, operative ting med det indholdsmæssige i sammenhæng, fordi det er vigtigt. Ja, fordi jeg stiller ikke digitalisering op, altså hvis man opforstår imod. Ja, altså jeg stiller det, måske betyder også at stille op og prøve at forstå det i sammenhæng. Så, men også at tænke kritisk om de muligheder og umuligheder fra de digitale for læringsprocesser. Nå ja, du har
jo
sagt forskellige ting på
det. Det er super.
Der er en ting, jeg gerne vil snakke om. Et eksempel på en læringsproces, som jeg har preachet siden 8. klasse, eller sådan noget. Det var i tysktimerne, når folk får en opgave for, hvor de skal oversætte 10 sætninger, og så knalder de dem alle sammen ind i Google Translate og får noget ud, bum, så har de lavet opgaven. Der vil jeg sidde med en sætning, tage hvert ord ind i ordbogen, og det her det er et verb, om det her er substantiv, okay, der er noget der. Men så nogle gange, så vil jeg stå ind i, at uanset hvor mange forskellige kombinationer, når det her ord kan betyde tre forskellige ting, det her ord kan bruges til, så kan jeg nogle gange ikke forstå grammatikken imellem dem. Hvordan relaterer de her ting sig til hinanden? Så er det der, jeg putter det ind i Google Translate. Så får jeg svaret, og så er jeg sådan, nå okay. Så vender jeg tilbage til ordbogen og siger, hvordan kunne den have fortalt mig det?
Mm.
Og så den her ekstremt statiske maskine, Google Translate, bliver lige pludselig til et ekstremt vigtigt værktøj. Mm. Og jeg har det som om, at det er det samme ChatGPT, ekor. Du kan godt få et svar fra ChatGPT og knalde det et eller andet sted. Men du kan også få et svar og så sige, okay, så altså, det her det er den korte format af det. Lad mig lige prøve at gå tilbage til den oprindelige. Her siger de jo noget, som i virkeligheden står imellem linjerne på det, ChatGPT skrev. Okay, nu kan jeg godt se, at den her tekst er god. Så begynder man, så kan man udforske det igen, fordi du har fået sådan en flad, sådan, det her det er et bud på verden.
Mm.
Og så kan du sætte dig selv i relation til det, og så kan du gå tilbage til et andet bud på verden.
Mm.
Og så er det der kommer flere forskellige måder at sige den samme ting ind over. Det tror jeg også har en værdi.
Mm.
Men det her med sådan grammatikken imellem ordene, at det er svært at få hele sammenhængen ud af en ordbog, som kun kan tage enkelte ord op.
Det er rigtigt. Du siger noget Jeg har også et spørgsmål til jer. Altså, det er funktionen af, altså, hvad er muligheder for ChatGPT for indholdsmæssige læringsprocesser? Du siger, åh, der er ikke noget. Du siger, der er noget.
Jeg siger, det jeg hører, det er, at Ian beskriver ChatGPT som brugbart til læring, men operationelt værktøj.
Ja.
Du kan bruge det som springbræt til læring.
Rigtigt.
Du kan, så ved at bruge det bevidst, kan du bruge det som springbræt. Men det jeg leder efter, det er at gå udfordringen højere, der hedder, ikke bare, hvordan kan vi bruge operationelle værktøjer til at opnå indholdsmæssig læring.
Ja.
Men i stedet for at sige, hvordan kan digitalisering, eksempler på, at digitalisering er direkte understøttende for indholdsmæssig læring. Ikke at det er, de er understøttende for operationel læring, som kan være springbræt til, men hvor det er mere at gå direkte ind og stimulere den indholdsmæssige. Og der, det er derfor, jeg snakker om wikier, ufuldstændige ting. Ting, hvor det, at du interagerer med det digitaliserede i sig selv, er en worlding practice.
Ja, det er det er, jeg tror, måske forstår jeg, det er en linje, som at skrive. Du skriver noget, og igennem det står med det samme, umiddelbart, tænker man videre.
Ja.
Derfor er, jeg forstår det ikke. Altså, hvor der er de brækker, hvor du ikke fungerer rigtigt, hvor fungerer ikke rigtigt. Så tænker jeg videre, og igennem, men jeg har brug for, og jeg finder ikke rigtigt det ord. Det er interessant at undersøge det videre. Ja, jeg er enig. Jeg kan lide, hvordan I tænker. Men måske har du haft en anden idé på ChatGPT og...
ja, det ved jeg ikke. Det var bare, hvad jeg hørte om.
Jeg tror, det eksemplet med biblioteket om natten, der er ikke nogen i nærheden. Den rolle, en person kunne tjene i den situation, det er lige at binde nogle ting sammen, som hvor du stødt fast. Ligesom når du kigger i ordbogen, og du stødt fast, det her, det kan jeg ikke fortælle dig mening, så kan Google Translate komme og sige, jamen det her er svaret. Gå tilbage og kig, hvordan du kunne få det svar ud af ordbogen. Eller ChatGPT kan komme og sige, det her er et fuldstændig fladt svar, gå tilbage til teksten. Ligesom, altså et af de programmer, vi undersøger, det er et, hvor mens du læser en tekst online, så kan du offentligt annotere og lave kommentar på. Det er både et eksempel på, at mens du læser, når du får en aha-oplevelse, så kan du annotere og sige, jamen det her, det forholder sig til det og det og det, og nu har jeg lige gjort alle de her forbindelser. Og samtidig så kan andre kommentere og sige, det hjalp mig, fordi jeg tænkte på det og det og det, og du kan læse andre, der har haft deres aha-oplevelser, og du kan kommentere på dem. Så kan der starte en dialog der. Så det er en måde, folk bliver bundet sammen, selvom det er et værktøj, du bruger, kan man sige.
Okay, men alligevel, min pointe er, med indholdsmæssige operativer skal... Det er i måde, det får ikke bare for kan ikke lide det. Det siger, digitale kan hjælpe, men sekundære. Ja. Det giver materiale for virkelig at udvikle den indholdsmæssige. Det skal vi gøre.
Altså, men det er jo det, vi har støttet ind i, at så kan du definere alle dine interaktioner med verden som operationelle. Fordi når du sidder nede med noget sand og prøver
at finde,
hvad er sand,
kan vi parkere det op?
Så bruger du nogle sanser, som er operationelle. Du bruger dine øjne, som er operationelle. Så det hele finder sted heroppe i sidste ende, når du har dannet dig et sammenhængende billede, baseret på alle de input.
Ja, jeg er med på, det var den pointe, du ville frem til. Og jeg vil rigtig gerne, at vi snakker om det bagefter.
Så skynd dig at sige dit spørgsmål.
Det eksempel, du kom med biblioteket, hvor du sagde, at der kan en glat ChatGPT være en hjælp der. Det jeg ville omvendt vende rundt og sige, den bibliotekar, du kunne spørge, hvis det var i dagtimerne, er også en operativ hjælp. Så hele scenariet er et scenarie, hvor den indholdsmæssige læring er, hvordan du reflekterer eller interagerer med stoffet i bogen. Og at inddrage andres refleksioner, andres relaterende til materialet, er en operationel handling. Uanset om det er digitalt eller analogt.
Det er jo der, hvor alt udefra bliver operationelt, hvor det indholdsmæssigt, det bliver den affinitive. Du har en tankeproces, og nu er du i stand til at forestille dig, at nogle forskellige ting kunne være tilfældet. Det du også skriver med, at jeg ved ikke, om du formulerer det sådan, men at du kan ikke lære noget fra en bog, hvis ikke du på forhånd har forestillet dig, hvad for nogle ting den her bog kunne stille op. Hvis du sætter dig ned og læser hele, og du ligesom bare katalogiserer det, nu har jeg lært en hel masse om dialektik og alle de her begreber, men hvis du ikke på forhånd
har nogle sådan forventninger, eller mens han skriver, at du tænker, det næste, han siger, det bliver det her, så bliver det det der. Mm. Så ved du, så er der resonans.
Rigtigt.
Når de stemmer overens.
Man skal være i stand til at relatere til sig selv.
Ja.
Hvis man har ikke et spørgsmål, eller en problemforståelse, sker ikke noget. Så kan du læse, ja, jeg er enig.
Ja, det er det resonans, at du kan forudsige det. Og det er også den videnskabelige metode her.
Ja.
Det er Ernst, han snakkede om i starten, hvor han siger, at det der er tricket, eller det der er, hvor vi misser pointen, det er, at Ernst har aldrig sagt, at der ikke er, at digitalisering ikke kan bruges til indholdsmæssig læring.
Ja.
Det er open world assumption.
Ja.
Ernst, det er derfor, det vi beder om, det vi spørger efter, det er, kan du bare give os et eksempel på, at det eller kan vi, kan, nej den anden måde, hvis vi kan finde, hvis nu at vores antagelse er, at Ernst siger, at digitalisering kun kan bruges operationelt, så kan vi modbevise det, hvis vi bare kan finde et eksempel på, at det kan bruges indholdsmæssigt. For at kunne komme med det modbevis, nu ved jeg godt, at det er et konstrueret eksempel, fordi vi har det på bånd, for at du ikke har sagt det. Du kan ikke gøre det. Men for at vi kan komme med det modbevis, så kræver det, at vi først får segmenteret, hvad er indholdsmæssigt, sådan at vi kan påvise, det er inden for indholdsmæssigt. Og der er det, at en slippery slope, det er at sige, hvis indholdsmæssigt i sidste ende, i yderste konsekvens, hvis indholdsmæssigt kun er, hvad der sker inde i hovedet, så er det tautologisk. Der er ingenting, der kan være hjælpemiddel til indholdsmæssigt. Alle hjælpemidler er operationelle.
Okay, det er det til. Spørgsmål.
Til verden, måske til dig.
Jeg har jo allerede problem med dit ord hjælpemidler.
Sorry. Jeg skal aflære det.
Det har en måske er det også ikke forkert. Jeg vil sige, vi er i indholdsmæssige processer. Læring er en indholdsmæssig proces. Og derfor er det så mærkeligt, hvis nogen siger ChatGPT er maskinelæring. Bygger på maskinelæring. Mm. Man bruger det ord læring for en maskinelæring.
Det er maskinetræning.
Det er en træning.
Ja.
Rigtigt. Det er rigtigt ord.
Jeg mener, at rent etymologisk, når vi bruger ordet maskinelæring, så er det ikke den moderne forståelse af ordet læring, men så er det den klassiske, hvor læring er lige med skoling. Altså, hvor den der blanding af de to begreber, at en undervisning og læring, at man sætter lighedstegn mellem de to.
Rigtigt. Alligevel er der noget andet, fordi så snart mennesker gør noget, er der subjekter, som er livlevendige. Og en maskine, det er ikke maskineprocesser, som sker i vores hjerne. Det er psykiske processer, det er ikke input-output, det er noget andet. Derfor er man lige meget. Hvis vi lærer, så er der indholdsmæssige bevægelser. De bygger på ting. Så, derfor kan man måske bruge. Og det er det operative. De er sekundære, de hjælper.
Altså de relaterer.
Er sekundære, og de faciliterer vores læringsprocesser. Derfor kan man også sige, måske hjælpe med. Okay, men hvor var dit spørgsmål? Og så siger du, bare igennem den definition, gør du...
Hvis jeg skal prøve igen.
Ja.
Jeg prøver at sige, du skelner mellem lærings... Og det er spørgsmål, om du overhovedet gør det. Lige nu der snakker du om, at læring er indholdsmæssigt. Det jeg har læst i din bog... Så måske er en forkert læsning i bogen. Det jeg læste i bogen, det var, at du siger, læring er to ting.
Yeah.
Den gode læring indeholder indholdsmæssig læring.
Mm.
En svagere læring indeholder kun den operationelle del af læring.
Ja, men du har ret. Jeg argumenterer for, at læring har to dimensioner, to aspekter.
Ja.
En indholdsmæssig og en operativ dimension, og de to ting hænger sammen.
Ja.
Så, men den operative er sekundær, altså den skal jeg hjælpe indholdsmæssigt.
Ja, den er færdig. Den rige læring indeholder indholdsmæssigt. Det skal resonere for, at det er dybere læring.
Og din hoved facilitering fra de læringsprocesser er derfor på den operative dimension, altså er ikke derfor, men de kan hjælpe på det operative, på det indholdsmæssige. Ja, der skal vi tænke. Møller, jeg er åben. Og de fleste ting hjælper der ikke så meget.
Og det er med på så langt. Mm. Men det hvor vi så, der hvor vi prøver så at gå ind, og det er at sige, okay, du taler om, hvordan at digitalisering kan facilitere operationelle læringsprocesser.
Yeah.
Og du pointerer, at indholdsmæssige læringsprocesser er centrale, vigtige for at få en dybere og dybere læring, tentakulær læring, for at opnå tentakulær læring. Ikke bare læring, men tentakulær læring.
Yeah.
Det vi så prøver at sige, det er at sige, okay, fair nok, at du siger, at digitalisering kan understøtte det her. Og fair nok, at du siger, at du har aldrig sagt, at det ikke kan facilitere tentakulær læring.
Yeah.
Men vores spørgsmål er, kan vi finde bare et eksempel på, at det kan ikke bare facilitere springbrættet til tentakulær læring, men direkte facilitere tentakulær, at læringen bliver tentakulær?
Ja, det er kompliceret. Hvis jeg snakker med folk, også med mig selv, men hvis jeg snakker med andre, mange siger, for eksempel ChatGPT hjælper mig indholdsmæssigt. Jeg forstår en tekst bedre igennem ChatGPT. Det siger man.
Men det er en kvalitativ undersøgelse.
Ja, så skal jeg lytte, hvad de siger, og også tænke kritisk måske bringe, og jeg forstår det faktisk ikke, og jeg ser der også en fare, fordi ChatGPT producerer noget, som er fordrejet. Det bygger på tekster, som er og så videre.
For mig der skulle det et andet sted end det der. Det skulle for mig i, hvordan kan du tage for gode varer, at folk siger, at de har læring ved at snakke med ChatGPT. Fordi det kunne også være, at din definition af, hvad læring er, og deres forståelse af, hvad læring er, at de ikke taler samme sprog, at de ikke bruger begreberne på de samme ting. Mener de tentakulær læring, eller mener de noget andet, end det du mener med læring?
Altså jeg tager det ikke, du har ret, men jeg skal jo slutte. Altså jeg tager det ikke som gode varer, men der er også mere argumenter med ChatGPT, fordi den kommer jeg med en, den skaber en særlig narrativ, den skaber en betydning, den kommer med betydninger, og den er digitalt skabet.
Mm.
Faktisk er det ikke en narrativ, det er bare ord.
Mm.
Men de narratives, kan man sige, at jeg lærer noget igennem de narratives. Det siger man. Og jeg siger, okay, men de narratives, det er jeg...
Det er bullshit.
Det er bullshit.
Men selvom det er bullshit, jeg er med på, at bullshit er også, kan også være inspirerende. Det kan også slå i frø, selvom at det ikke har nogen rod. Så kan det skabe...
Jeg synes, der er noget, hvor vi er, altså hvor jeg tænker i den, prøver at forstå bollere, altså hvordan den indholdsmæssige operative hænger sammen, og hvilke forvirringer der kan være. Det er kompleks. Det er svært.
Jeg har lige siddet og koblet sådan 10 koncepter sammen.
Ja.
Fordi jeg kommer til at tænke på, om ikke grunden til det indholdsmæssige er så svært at beskrive, er fordi, at det er et emergent fænomen, ligesom alle andre. At hvis videnskaben kigger på en celle, så ser de alle de små processer, der sker i cellen. Men at beskrive, hvornår bliver alle de små processer til en celle, eller når man kigger på en by, hvad sker der i en by, hvad sker der i en produktionsproces, hvornår bliver det til en vare, du kan bruge, det er jo det sådan magiske emergente fænomen, som det indholdsmæssige er, som stammer fra det operationelle. Og det er derfor, du ikke kan tvinge det igennem. Og så kommer jeg til at tænke på den affinitive del af processen og synergi, eller det her med resonans, det her med, at du kan ikke lære ved at få et endimensionelt forløb kastet mod dig, ligesom du kan ikke lave en vare med hvad som helst. Du skal bruge nogle meget specifikke ting, og i læringsprocessen, så de specifikke ting, du skal bruge, det er dem, der kan bekræfte eller afkræfte nogle forventninger, som du har. Og den affinitive del er vigtig, fordi du skal være klar på at rumme alle de sådan afkræftelser og forventninger på samme tid. Om så ikke fordelen med digitalisering kan være netop at give dig de ting, som møder dig nøjagtigt, hvor du er. At nøjagtigt er i teksten, hvor du er i tvivl. Så kan du spørge en person, det er operationelt, men det er noget af det bedste, du kan få for at styrke det indholdsmæssigt. Så digitaliseringen tillader dig at have katalogiseret den stopklods et sted. Så når du løber galt, så kan du blive mødt nøjagtigt, hvor du er ved at springe hen til flere forklaringer af lige netop, hvordan kommer du videre i den her tankerække.
Det er altså det med Wiki.
Ja.
Det lyder interessant. Jeg glæder mig at læse det.
Jo, Wiki og også, altså det her med, at hvis du har beskæftiget dig med et felt i mange, mange år, du vil gerne formidle det felt til andre, du vil gerne forsøge, at det skal resonere hos nogle af dine poder, dine studerende. Der er en udfordring i selve det at formidle dit stof fra et menneske til et andet menneske.
Yeah.
Når det skal omformes til ord, og så skal de ord skal tilbagekobles til begreber, til abstrakter. Yeah. Hvor noget af det, vi ser, det er, at digitalisering brugt effektivt, brugt optimalt, brugt fokuseret, kan hjælpe til at skærpe, hvornår rammer vi rigtigt i, at vi har forstået, at det er begrebet, vi taler om, og ikke at vi rammer ved siden af, at vi siger det samme ord, men det mener noget andet, eksempelvis om maskinlæring betyder læring. Nej, maskinlæring betyder tænkning, fordi ordet læring bliver brugt til en anden semantisk mening. Yeah. Der menes ikke læring. Der er aldrig nogensinde nogen af programmererne, der har sagt, at den lærer noget. Det er kun dem, der læser bogen bag sig, journalisterne, der blæser det ud af, at proportioner har misforstået.
Det er ikke rigtigt. Der logger og computer scientists, de bruger også ord maskine.
Ja, de bruger ordet.
Ja.
Men de semantisk mener de ikke læring med ordet maskinlæring. De mener træning. Det kan du se på den kode, de skriver. Det er træning, de laver.
Det siger jeg også. Derfor siger jeg, jeg er en.
Så forskellen mellem semantiske begreber og italesatte ord.
Ja.
Du kan godt pege fingre af programmørerne og sige, jamen I sagde jo læring. Jamen de har aldrig ment læring.
Rigtigt.
Semantisk.
Ja.
Så forskellen i de to ting, den er over hele feltet, den er i universitetsfeltet. Jeg blev skuffet, da jeg startede på universitetet, her for 3/4 år siden, fordi jeg troede, at når jeg kom 20 år for sent ind i universitetsmiljøet, i forhold til, at jeg er 50, så troede jeg, at vi alle sammen ville bruge digitalisering til at pinpointe jeres pointer. For eksempel, at hver gang I sagde maskinlæring, så tager I og peger på det begreb, ude i verden, et eller andet sted, for eksempel i Wikipedia, eller et andet sted, hvor det begreb bliver foldet ud. Sådan er der ingen, der er i tvivl om, at når I siger maskinlæring, så er der ingen, der kommer til at forveksle det med læring, som er et helt andet sted.
Jo, men den eksisterer jo ikke. Altså, der eksisterer millioner forskellige forståelser, hvad er maskinlæring. Der er millioner forståelser, hvad læring er.
Niks!
Ja.
Niks! Når du skriver din bog, så etablerer du hvad du mener med det begreb, du siger. Yeah. Når du trækker et ord op af hatten, når du siger læring, eller du siger et eller andet weird nyt ord, der hedder tentakulær, så refererer du tilbage til 1, 2, 3 forskellige. Yeah. Der er en tysker, og så er der en kvinde, som har skrevet om noget tentakulært andet, som du er inspireret af, og så kobler du 2-3 ting og sætter dem sammen.
Rigtigt.
Og det er ikke ordet, der er på pointen, det er begrebet.
Ja.
Og begrebet, du etablerer, du definerer et begreb. Du bruger et ord til at definere det med, eller til at tale til det med, men din definition, der hyperlinker du, krydser, du kobler andre definitioner, andre begreber. Og der er det afgørende, at du ikke bare læser ordet, men at du også læser det, der står i parentesen med, at det er en bestemt person, der brugte ordet i en bestemt udgivelse, hvor der står en hel tekst, som indkredser, hvad de mener med det ord. Mening.
semantik. Ja. Så du siger ikke bare et ord.
Nej, nej, du har ret. Altså, jeg bygger på andre og udvikler ud fra det en mere præcis forståelse af andre ord, det prøver jeg. Fordi de tænkningsmåler, vi mennesker har, vi bygger på gode idéer at bygge, hvad andre har sagt før.
Selvfølgelig, det er videnskabsteori.
Og så præciserer vi din forståelse.
Raffinerer.
Ingen har sagt, learning as a wording practice. Men faktisk vil jeg sige, på en måde, men måske kan vi, ingen har et ord, så. Men måske kan man finde din idé også på kineser fra 500 år.
Ved du hvad man kan i dag? Man kan gå ind. Ikke på ChatGPT, fordi ChatGPT blev fixeret for nogle måneder siden.
Yeah.
Men hvis du går ind på FastGPT, en alternativ, og skriver, how can I understand learning as a wording practice? Så forklarer den, at der er en, der hedder Ernst Skraube, som siger, at...
Det er allerede i det, der væk. Ja, det går hurtigt, fordi alle de tekster er digitale.
Yeah.
Yeah. Hvad er FastGPT. GPT.
Den bruger den samme algoritme, men det er et firma, en lille bitte mikrokonkurrent til Google, som hedder Kagi.
Hvordan kan jeg finde den? Skal jeg prøve den? Er den godt, eller?
Ja. En af de ting, FastGPT gør, er, at den giver kilder til alle dens
hallucinationer. Den giver kilder.
Ja. Og det sjove ved det er, at den hallucinerer stadigvæk. Den laver historiefortælling, som alle GPT gør.
Skal jeg tjekke den?
Ja.
Okay. Ja, okay.
Kan vi ikke lige prøve at tjekke? Har du tid?
Har I flere spørgsmål?
Ja, det er nemlig det, vi har.
Jeg har ikke glemt spørgsmål, som vi har. Jeg har ikke glemt vores spørgsmål. Ja, vi har freestylet, vi har slet ikke brugt det her. Men vi har nogle spørgsmål.
Okay.
Begrundelserne for læring kan enten være ekspansiv eller defensiv. Så er ekspansiv læring det samme som ekspansiv begrundelser for læring? Er det det samme?
Ja, rigtigt. Det ekspansiv læring er en kort fatning af ekspansiv begrundet læring.
Ja.
Okay. Og et ord mere. Det er, jeg kan ikke sige, om din læring er ekspansiv begrundet. Begrundelser er first person.
Ja, det er personligt.
Det er ikke. Jeg kan ikke sige.
Subjektorienteret.
Fordi jeg lærer jer noget. Og jeg har en grund. Og min grund er en anden end din.
Ja.
Og din.
Ja, motivering er.
Og jeg kan ikke ved hvorfor du gør det eller ej. Altså,
ikke engang i samme rum. Selv hvis du sidder sammen med 20 mennesker, så er det ikke den samme læring, der sker. Den er individuel.
Så, ja. Rigtigt. Ja. Altså, det interessante er jeg også. Det siger jeg også, det er ikke bare her er defensiv og her er ekspansiv. Det er faktisk analytisk begreb at forstå mig selv bedre. Altså, hvad gør jeg? Og tit er det ikke så helt klar. Så hvad jeg nu gør, tit går to ting sammen. Vi vil bare kontrollere lidt. Skriver en bog, ja, det er selvfølgelig noget, jeg elsker. Fordi det synes jeg er spændende. Jeg vil forstå den her område. Men på den anden side kan man sige, jeg arbejder på et universitet, jeg skal gøre det. Det er mit arbejde. Ja. Jeg skal skrive så lort. Så jeg ved, der kommer ud ligeglad. Så kan de to ting, og det er for, vi bruger tit begreber for at kategorisere andre. Det er også ikke for at kategorisere os, men for at forstå os bare. Gode begreber er analytisk. Det er dialektiske begreber, de er analytiske.
Ja. Vi stødte ind i et sted, hvor der blev fremhævet netop, at ekspansiv, defensiv læring, selvom at Holtzkamp, selvom Holtzkamp, han taler om generelt omkring operationen i læringsmiljøet, så selvom han taler om det som noget bredt, så kan ekspansiv og defensiv læring kun anvendes i forhold til den enkeltes individuelle læring. Og det, der også blev sagt, det var, at det kan ikke bruges normativt, kun analytisk.
Yeah.
Er det rigtigt forstået, at det, der menes med det, det er, at man kan ikke generalisere over det? Man kan ikke abstrahere.
Man kan kun bruge det i den enkelte kontekst.
Men det er subjektbegreb, altså subjektrelaterede begreber, og ikke begreber over andre.
Ja.
Jeg kan forestille mig, altså jeg vil også sige, det er nogle også i fællesskab. Brøskamp er lidt, han er psykolog imod individualistisk tænkningsmål, men nogle gange er han fanget i individualistisk tænkning.
Hmm.
Jeg tror, man kan også gøre det i fællesskab. Altså, vi har fælles, hvad vi vil. Måske er det ikke kun fuldstændig...
Du mener, at man kan godt påføre den samme en forståelse inden for et fællesskab ad gangen,
rigtigt.
Men at det bare ikke er overførbart på tværs af, uanset om et individ er en personlig individ, eller om et individ er en kollektiv individ. Det du siger, at du gør, kan det godt muligvis hæves op til et kollektivt individ.
Ja, altså, og vi i fællesskab vil noget. Ja, ja. Det er ikke kun... Vi vil forstå noget, lære noget, så pludselig, det kan være ekspansiv grund eller defensiv grund, som bringer os i bevægelse.
Ja.
Altså, og det er jeg, ja, det er jeg også, ja, okay.
Også en ting, vi spurgte om det, jeg ved ikke, om du har tid med det. Det vi prøver at gøre, vi prøver at lave en øvelse, der hedder, kan vi kortlægge de begreber, du introducerer, de begreber, som Holtzkamp introducerer, de begreber, som en Illeris introducerer, kan vi kortlægge dem, og kan vi placere dem i forhold til hinanden, og finde ud af at identificere, hvad for nogle af dem er de samme begreber, hvad for nogle af dem er i nærheden af hinanden, hvad for nogle begreber er lugter af, at de taler om det samme, men i ingen af jer har snakket med hinanden, så derfor kan vi ikke være sikre på, om I rent faktisk mener det samme. Altså, igen, det der faldgruppen af, at det ord ikke er et begreb. Altså, at når du siger, hvis du siger, at dit begreb er med afsæt i Holtzkamp, så kan vi med rette sige, at det er tæt på Holtzkamp. Du har taget afsæt i Holtzkamp for at blive videre på. Men hvis Illeris ikke har refereret til hverken Ernst eller Holtzkamp, men bare bruger ordet læring, så ved vi ikke, om han snakker om den samme læring. Det lugter lidt af, at I er inspireret af hinanden i stedet. Han er gået på samme
sted. Jeg refererer ikke rigtigt til Illeris, kun i mellemlinjerne.
Mm. Ja, du har ikke nævnt Illeris.
Nej.
Ikke med et ord.
Ja, rigtigt. Det er en grund.
Hvorfor det?
Det vil være for ødelæggende. Altså, fordi... men et år før... Den bog er også kompliceret, fordi jeg udvikler ting. Altså, jeg bygger på Holtzkamp, men jeg tænker, at han er også videre. Hvor jeg siger, at han har grænser. Og så udvikler jeg mere og mere i dialog med Holtzkamp, med Herreway, med Ingold, med Rosa, Hartmut Rosa og så videre. Så udvikler jeg vores forståelse, faktisk er min idé, og udvikler vores forståelse, hvordan er læring som en whirling practice. Og Holtzkamp, han åbner op for, læring er at forbinde os med verden, men han siger ikke en shit, hvordan. Okay. Altså derfor skal man tænke videre.
Ja.
Derfor har jeg brug af Ingold. Altså derfor bygger jeg på Ingold og Rosa. Og så tænker de også kun en lille ting. Altså okay, og Illeris er fint, ja. Men det er utroligt, og hende er jeg rug bygger på ham. Men der er en idé af transformative learning, altså forandring. Men det er utroligt. Det er transformation af personer. Individer, identitet, ikke verden. De har ingen idé af verden. Han artikulerer ikke verden.
Derfor, han taler om personer i verden, ikke?
Rigtigt. Ja. Han har ikke forstået egen tilgang. Og derfor er det så svagt. Det kan jeg ikke kritisere. Fordi det hvad skal jeg lære fra det? Jeg siger bare på en sted, jeg har tænkt, skal jeg inddrage det og sige det mere. Jeg siger bare, transformative learning er... Og vi forandrer os selv selvfølgelig, men også verden. Men det, jeg var ret chokeret, da han har jeg også. Han har selv tænkt om læringsbegreb. Han har en bog, Transformative Learning. Den transformation er kun mig selv.
Hvad for noget?
Den transformation er kun
personlig.
Ja. Personlig. Jeg transformerer mig igennem at blive klogere.
Ja.
Ja, det håber vi bliver klogere. Men vi faktisk er Rucks idé med problem. Problemet er døren til verden.
Det handler ikke om, at du skal lære dig selv. Du skal ikke ændre dig selv.
Mange af de Ruck pædagoger har ikke forstået deres egen koncept, deres egen model. Det vil jeg ikke sige i sådan en bog. Nej,
det stiller vi fra optagelsen.
Derfor er jeg jo høflig.
Nå, men også fordi, det ikke, fordi du kan ikke bruge til noget, at sablen er ned. Du kan, du, altså, ja, hvis du skal videre,
så... Nej, derfor... Kritik er kun noget, hvor man kan lære noget mere. Selvfølgelig ikke, man også lære noget af empirisk, men...
Men ikke det. For wording, lige præcis med titlen på det. Dit mål er at sætte det i konteksten wording practice, og der rammer han ikke, han rammer ved siden af. Og derfor laver han en masse øvelser, som kan være relevante for at forstå mekanismerne i det, men du vil, hvor mekanismerne kan anvende, hvad effekterne er i det. Ja. Nå, okay. Men det jeg ville sige med det var, at vi prøver at... Hvor skarpt kan vi forstå de begreber, du lægger på bordet, og andre lægger på bordet, sådan at vi kan kortlægge det i forhold til hinanden. En af de sjove ting, vi har i hovedet, det er, hvad nu hvis vi forestiller os, at vi læste din bog, men at din bog ikke var så pokkers tør. Hvis ikke den kun var ord, men den også var illustreret med nogle små grafer. Når du siger to ord, for eksempel hvis du siger de to ord, ekspansiv og defensiv, at man så ikke som skal være boglig og skal kunne resonere over det som sådan nogle latinsk-agtige nogen, sådan man kan genkende dem med latin, men at man kan visuelt se, det er sådan nogle, der er modsætninger til hinanden, det er sådan nogle, der er diametrale modsætninger, hvis man kunne visualisere de diametrale modsætninger, og at man andre steder kan visualisere, at det er nogle begreber, som ligger i nærheden af hinanden, eller det er nogle, der har friktion mellem hinanden, kolliderer, eller vil jeg forestille mig, at nogen kunne, ikke alle, men nogen kunne hjælpes til, hvad du siger, gennem dine tegninger, gennem dine, altså igen, andre dimensioner, end den ene dimension af tekst.
Didaktik, altså hvordan man, hvordan man kan hjælpe forståelsesprocesser, god idé, jeg er også begrænset.
Jeg siger det ikke som en kritik, jeg siger det som jeg siger det som en leg om stoffet.
Det er interessant, hvordan man, altså jeg synes, det er interessant, hvordan man artikulerer noget og laver noget forståeligt. En del er at anskueliggøre. Det er, hvad I tænker. Hvordan kan vi lave modeller, grafer, billeder? Og hvordan at gøre det på en god måde? Hvad jeg har prøvet er kun lidt prøve eksempler. De eksempler er så, hvor jeg håber, folk kan genkende nogen. Mange har sagt, hvorfor har du ikke flere eksempler? Eksempler, som går igennem, det er fortører og så videre.
Men det er måske også, om det bliver for poppet, eller altså, om det kan udvande pointerne, hvis det distraherer mere end det
undersøger. Rigtigt. Det er det, ja. Det er så en, at skrive er, det er spørgsmål, hvordan, det er også hvordan man siger noget, hvor man plads man har, og jeg forventer altid rigtig kloge læser. Altså, som tænker selv, folk er kloge, jeg tror alle er kloge, hvis de har lyst til at forstå. Så
ja, men det.
Yeah.
Jeg forventer også, at alle, der går på universitetet, det er sætter en bar. Vi er alle kloge, der går ind til en forelæsning. Vi er alle kloge.
Yeah.
Det kan godt være, at vi er trætte, eller det kan godt være, at vi ikke er motiverede, og forskellige årsager til det. Eller du ser kedelig ud, derfor forventer vi ikke, at du kommer noget spændende ud af din mund. Men principielt set, vi er alle kloge, når vi er på universitetsniveau. Men derfra, det er noget andet, jeg snakker om. Jeg snakker om den der situation, at du har noget inde i dit hoved, som er bundfældet, som vibrerer med dig og din wording practice. Og du kan gerne inddrage andre i det spil, du har gang i. Du vil gerne dele, hvad du synes er fantastisk spændende i din verden med os. Og hvordan du når os. Den formidling, den antændelse af gejst. Ser jeg som værende, der er flere måder at ramme folk på, og det er ikke alle, der rammes på de samme vinkler. min klassiker, det er at snakke om matematiklærere, hvor matematik er sådan noget, hvor klassisk set halvdelen af klassen, de ryger fra, og det ofte er kvinder, jeg ved ikke hvorfor, men det er ofte, at kvinder, de forstår ikke matematik, og det er bullshit. Matematik er ikke noget, som er reserveret til mænd, og det er ikke reserveret til de kloge eller de firkantede, men der, mit forestilling er, at der er flere forskellige måder, du opererer på hjernen, der er forskellige måder, du rammer, du associerer. Og jo flere sprog, du kan tale samtidig som vejleder, som inspirator, jo større chancen for, at du antænder gejsten ved flere i flokken. Og det er derfor, jeg taler ikke om billeder i stedet for din tekst. Jeg taler ikke om, at teksten, den, hvis bare man er klog nok, så kan man læse teksten. Jeg tænker, selv uanset hvor klog du er, så har du forskellige måder, du opererer på, og du associerer forskelligt.
Og det er jo det, der er sådan nogle værktøjer som hypothesis, fordi så vil du for eksempel kunne, hvis der er et sted i teksten med et eksempel, så kan du markere det, tryk på det, og så få et visuelt eksempel, og du kan få et grafisk eksempel, du kan få tre forskellige situationer, som beskriver det samme måske. Så behøver du ikke have det med i teksten, så kan folk, der læser det, koble det til deres egen forståelse. Og så kan andre, der er i tvivl, se de andres individuelle forståelser som pejlemærker.
Det er jeres idé med Wiki.
Mm. Eller?
Ja. Ikke med Wiki, men med nogle af de andre værker. Ja. Altså, med datadrevne værktøjer.
Ja.
Hvor det er dataene, der er det centrale, frem for det programmet, der er.
Det er interessant. Så er man man kan sige, operative enheder, så bringer forståelser tættere.
Mm-hmm.
Man klikker, så kommer noget.
Og det er jo det eneste, man kan gøre.
Når det
man kan.
Ja.
Det er drevet af semantik.
som jeg forstår jeres idé, jeg kan lide det. I bringer i stedet, altså operationer, og det indholdsmæssigt kan være langt fra hinanden, og uafhængigt. Men I prøver at bringe dem med sammen, så de går i en samspil. Og igennem det kan digitalisering være med i en learning som en learning practice. Ja. Det er jeres idé. Ja. Jeg kan lide den. Det er super.
Ja, for det er det, når jeg læser din bog, og så går tilbage og kigger på titlen, så har jeg en følelse af, at det er derfor, jeg sagde til dig, da vi mødtes for et par dage siden, at jeg siger, din bog er mere præcis, hvis man sætter et komma efter digitalisering. Mm. Fordi, som jeg oplever det, så beskriver du digitaliseringen stillet op imod, hvordan læring bør være en worlding practice. Mm. Men du fortæller ikke den historie, jeg håbede på at forstå. Der er noget til 5. kapitel, og jeg har håbet på, nu får jeg at vide, hvordan det kan gå i symbiose i en world in practice. For det er det, jeg troede, jeg læste, at der ville komme efter
syntese.
Syntese.
Mm.
Og den har du ikke med, og det er sådan, jeg er enig med dig, du siger ikke, at det ikke kan lade sig gøre, men du når ikke til det spændende kapitel, jeg gerne ville have haft med.
Jeg
føler mig snydt.
men så er det det fantastiske, og I læser noget, I kommer med forforståelse, og tænker noget ved dig, så er det på en god måde. Så kan jeg være glad. Og vi har brug for hinanden og tænke noget ved. Så er det også, at læring er noget, som ikke sker kun her, det sker med hinanden.
Mm. Helt sikkert.
Du stiller et spørgsmål om distraktion. Jeg husker på et tidspunkt, da jeg læste om distraktion, der så jeg for mig, at du ligesom kun beskriver distraktion som en ufrivillig ting. Mm. Hvor nogle af de måder, du beskriver den affinitive bevægelse i læring, der kunne det virke som kontrolleret distraktion.
Mm.
At du sidder og læser, du arbejder måske definitivt, og så lige pludselig så er der et eller andet, der brækker af. Så er du nødt til at åbne op og lade dig selv blive distraheret inden for emnet. Hvis man stillede skarpere på det, kunne det så understøtte digitaliseringen som en form for kontrolleret distraktion?
Jeg synes, det er interessant, hvad du siger. Altså, den kapitel hedder først, jeg tror, jeg har fortalt dig, The Dialectics of Digital Distraction, og ikke Dilemma.
Mm-hmm.
Men folk forstår overhovedet ikke dialektik. Hvis de læser dialektik, så har vi grad nok, som læser det ingen. Men jeg prøver at tænke distraction, den dialektik i det. Og den har jo, det er sjovt, der er så, hvis man kigger, der er klog folk. Altså en gammel psykolog, der er William Stamm, han har forstået det. Altså attention er en, det går i, altså nogle gange er det godt at have er distraktet. Hvis du kun koncentrerer, så bliver du modret. Kan I huske den passage? Du tror,
det er Sokrates. Nej, det var Rod Balkar. Ham, der bliver dræbt i kamp. Fordi han ikke ved, at der er krig.
Rigtigt. Ja. Jeg tror, det var en matematiker.
Ham, der putter en krone ned i et glas. Ham, der siger Eureka. Hvad hedder han? Han tager et bad og siger Eureka, fordi han skal finde ud af, om den er lavet af guld. Han ender med at blive dræbt i krig, fordi han ikke ender, der er krig. Han går bare ud på gaden og siger, kænker der med alarm.
Sokrates har nordet sig selv.
Der var der en eller anden græsk.
Ja, han er græsk. Han er græker. Ja. De er alle sammen græker.
Ja, måske var han lidt senere. Jeg er ikke sikker. Ja. Lige meget. Men han var en rigtig god tysk psykolog, William Stern, han har skrevet om det. Mm-hmm. Og han var den første psykolog, som har beskrevet den. Altså, distraction er ikke kun én ting. Altså, det er ikke kun dårligt, det har også noget. Mm. Og du har ret med affinitiv. Altså, affinitiv processer, der går vi med, der kommer. Altså, der har vi en åbenhed. Altså, og det har noget med, som at lade os at følge det, som er der. Men vi har stadigvæk også en opmærksomhed. Det er interessant at tænke. Altså, der er linje ting, derfor skal man ikke bare være imod distraction. Mm. Men der er, alligevel er der nogen. Hvis vi snakker nu, jeg er her, men også ikke her, fordi jeg med hele tiden laver om en e-mail, og I søger her med ChatGPT noget, så er man også væk. Altså, der er et problem i det, og det er...
Det er jo nedbrydelsen af grænser i virkeligheden.
Ja, der er noget problematisk, og man skal også udfordre dem mere.
Det jeg bliver ved med at tænke, det er, at når du siger, at det er problematisk, så opleves det for mig som definitivt, at det er definitivt problematisk. Og jeg har det sådan lidt, jeg kan bedre lide, hvis det i stedet for blev formuleret som, at distraktion eller affinitiv, eller altså distraktion har et potentiale for at være hjælpsom. Men der er en garanti for, at det er hjælpsom. Rigtigt. Og hvis ikke det er styret, hvis ikke det er kontrolleret, så har det risiko for at tilte og vælte og blive for meget, altså og blive ødelæggende. Men der er flere steder, hvor, og det er derfor, når du siger, at du har aldrig sagt, at digitalisering ikke kan bruges. Nej, men der er flere steder, hvor jeg oplever det, som at du, når du fortæller, at sådan der er det jo, altså at du er ret konkluderende, og det lukker det lidt ind, og så er det ikke open world assumption, at du ikke er åben over for, at de her steder, der er det ikke så godt. Men du siger, så derfor er god.
Nogle gange
er det ikke så godt.
Ja, altså, men det er svært. Nogle gange vil jeg argumentere, er det en god idé at være præsent lige nu. Så, og ikke og er i millioner andre kanaler. Så derfor er det vigtigt, og selvfølgelig er I har maskiner på, men de er på en særlig måde, og vi går ikke væk med dem.
Jeg er fuldstændig enig, men derfra, og så også det jeg føler lidt, det er, at du sætter lighedstegn mellem at være en million steder og digitalisering. Hvor jeg siger, nej, det kan digitalisering også.
Ja, ja.
Digitalisering kan også indsnævre.
Ja.
Altså, det er faktisk et potentiale for, men ingen garantier for, og hvis du ikke du bruger det rigtigt, så bliver du bare forvirret.
Rigtigt. Men... jeg prøver at afklare det lidt mere. Hvor er der principper, hvor at forstå i din proces er det bedre? Og det vil jeg sige, det stadigvæk tænker jeg. Indholdsmæssige processer er det en god idé at lytte til sig selv, til andre, og være præsent. Men måske var det ikke helt et spørgsmål.
Jeg tror, vi kom langt forbi spørgsmålet, men vi fik også svaret på det.
Jeg tror også, du svarer på det til at begynde med. Helt klart.
Altså, bare spørgsmål på den...
om distraktion.
Om distraktion forbinder sig til affinitiv læring, og om distraktion har de her to sider. Altså kontrolleret positiv distraktion, og den her, der afbryder din læringsproces, fordi du kommer over noget helt andet.
Og distraktion kan være konstruktiv.
Jeg vil sige, en af de vigtige, det har jeg på en måde, det er jo mere klar over i bogen. Der er en absent presence. Digitalisering sætter os i en særlig situation i verden. Så jeg kan være her, og igennem computer på en anden sted. Absent presence. På en gang. Det er noget, vi skal lære at håndtere. Mm. Men vi bliver sat i den situation igennem digitalisering. Derfor skriver jeg så meget om den to forskellige digitale forbundelighed.
Mm.
Altså, og det, der skal man tænke mere, synes jeg. Og også lære at relatere til det på en god måde. Naja.
Ja, for ligesom at man skal mestre at skrive,
rigtigt,
så skal man også mestre at bruge de digitale værktøjer. Det, det er ikke automatisk, det er ikke sikret, at de understøtter.
Altså. Ja, vi skal tænke meget, meget mere om det. Det er opgave også af universiteter, og der kommer en, jeg kan ikke rigtig lide titeldannelse, men at forstå, hvad du siger. Vi skal forstå bare, hvordan håndterer vi det på, hvad er det, hvordan håndterer det på en god måde og konstruktiv måde.
På sin vis, så dannelse giver mening i forhold til den operative del af de værktøjer, som jeg siger det. Altså, fordi det er en disciplin. Men, ligesom at det er en disciplin at skrive, så du kan læse dig selv.
Ja, altså, men også på den indholdsmæssige, fordi I siger, at der er også muligheder, og jeg er enig. Altså, så skal man også forstå baller, hvor hjælper det for det indholdsmæssige, det digitale.
Til dels, så noget af det, der hjælper, nok ikke alt, men noget af det, der hjælper, det er, hvis du er skarpere på den, på disciplinen, skolingen at bruge digitale værktøjer, jo nemmere træder det frem, hvor det er hjælpsomt til noget mere spraglet, noget mere følsomt, noget mere abstrakt.
Ja.
Hvis du er skarpere, jo skarpere du er på, jo mere du har det inde på ryggraden. Ligesom at du kan, ligesom at når du siger, at det er indholdsmæssigt, at du skriver i hånden.
Ja.
Jeg vil både påstå, at du kan ikke finde en eneste, som evner at få noget indholdsmæssigt ud af at skrive, som ikke først at det er blevet disciplineret, skolet i at skrive. Mm. Det er en udvidelse til den skolede del af værktøjet. Undskyld, brugen af værktøjet igen.
Jeg synes, altså hvad vi nu snakker er, faktisk tænker vi, vi prøver at lave, vi går ind i digital dannelse. Vi tænker, det er også fremtid. Der er ikke en, som har svar. Vi skal gøre det i fællesskab.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ja, og det er det dejlige, og hvorfor jeg er glad, at vi diskuterer med hinanden. Det er fremtid. Og vi gør det ikke den top-down forbi i den område. Vi skal gøre det i fællesskab. Og det er også vigtigt i fremtid på universiteter, på skoler, at udvikle den forståelse.
Ja, altså vi har faktisk, altså vi snakker også om oversættelse til dansk af bogen. Det vil, har du overvejet det?
Den kommer i andre sprog, altså på tysk. Og jeg vil også gerne have, at den kommer på dansk. Problemet er, at man skal oversætte det.
Ja.
Og de danske forlag, de synes det er en bog, altså jeg har snakket med nogen, og de synes det er super. Ja. På alle universiteter læser de den engelske, og den engelske er præsent. Der har man digitale der har man også, de siger, den er fuldstændig, bogen kan man bare have en enkelt kapitel, kan man downloade, eller hele bogen.
Mm.
Derfor siger de, og alle de, som er interesseret, den er også lidt tør. Derfor at betale, den oversættelse koster så mange.
Den er lige her.
Du har oversat det.
Nej, men jeg har den engelske. Vi bruger den engelske til annotationer digitalt.
Ja.
Så, ja.
Jeg vil gerne have den her på dansk, men din forlæs skal betale din oversættelse, og selvfølgelig koster det rigtig mange penge. oversætte den.
Det forstår jeg. Altså,
den for læs kan betale oversættelse. Det er måske...
Okay, så, så de tør ikke den risiko ved at lave investere i en oversættelse, fordi de tror ikke, der er nok selv i en dansk oversættelse?
Ja. Det er, hvis den er, vil være på dansk, tror jeg ingen problemer. Men det koster, fordi...
Fordi målgruppen af universitetsstuderende, de læser på engelsk.
Ja, men jeg er uenig med dem.
Ja, også uenig. Det er derfor, jeg rejser spørgsmålet.
Altså, jeg har snakket med nogen, jeg kender fra forlaget. Og de har overvejet og diskuteret med kolleger og i deres editor. Og så var jeg klar for mig, okay, de har lidt svært. Det koster 100.000, eller jeg ved ikke, hvor man må oversætte det.
Det koster 100.000 at oversætte?
Måske. Jeg ved det ikke.
Okay. Det jeg tænkte,
ja.
Da jeg begyndte at læse den bog,
ja.
Der tænkte jeg, en skør idé kunne være at spørge dig, må jeg oversætte din bog til dansk?
Ja.
Og jeg ved ikke, hvad det indeholder økonomisk,
mm.
men jeg tænker mere i selve samspillet, de andre ting end det økonomien. Jeg tænker, hvilke ting griber det ind i?
Yeah.
En ting, jeg forestiller mig, det griber ind i, det er, vil den overhovedet blive anvendt? Hvis for eksempel, at, den bliver, at nogen læser den på engelsk, yeah. så vil man have problemer med, kan man referere til det samme sted,
yeah.
hvis det står på dansk og på engelsk, der er sidetallene de samme. Det griber ind i nogle af de digitale værktøjer, vi arbejder med omkring, mm. hvis man semantisk refererer til en pointe,
Mm.
så er det ikke sidetallet, man refererer til, så er det pointen, man refererer til, mm. og den kan man hyperlink på tværs af de forskellige sprog. Og på den måde kan man arbejde med, hvordan man kan have en dimension over den lineære tekster på forskellige sprog,
mm.
og have en dimension, der hedder, hvor er begreberne i hvilke oversættelser, som jeg synes kunne være super spændende at arbejde med.
Jo, men hvis man oversætter på dansk, hvorfor skal man hyperlink til den engelsk?
Fordi nogle studerende, jeg arbejder med den på engelsk, nogle af dem arbejder på dansk, nogle af dem arbejder på tysk.
Mm.
Hvad sker der, hvis en der læser den tyske udgave og refererer kildehenviser til den tyske udgave, så har vi rodet med, så er det sværere at navigere rundt tilbage til, hvad er det for den, hvor er pointen? Hvem taler om det samme semantisk?
God
spørgsmål. Altså, eller så mere håndgribeligt. Hvis du går ind på første semester næste år og introducerer dem til et kapitel af din bog, ligesom du gjorde hos os. Hvis du så gør det og siger, værsgo, I må selv om I læser den på dansk eller engelsk. Værsgo.
De læser den på dansk.
Så læser de den på dansk.
Ja.
Nogle af dem. Men ikke alle.
Ja, det er rigtigt.
Ian ville vælge computer science af den ene årsag, at han vil have det på engelsk.
Mm.
Yeah. Hvis jeg valgte det, så ville jeg vælge datalogi.
Yeah.
At den ene årsag, at jeg vil fastholde det danske sprog, fordi der er nogle stofligheder. Hvis du giver valget, så inviterer du til, at folk debatterer det på tværs af sprog. Ja,
altså jeg vil være glad med det, og jeg er enig. Og jeg har skrevet både på tysk og på engelsk på samme tid.
Ja.
Og det var en berigelse.
Og det er derfor, jeg ville oversætte. Det var fordi, det er en berigelse for mig at forstå det.
Ja, det er en berigelse. Fordi learning practice eksisterer ikke på tysk, og ikke rigtig på dansk. Hvis du, jeg tror også, de forlag er det bedre. De siger, det koster en masse af penge. Jeg tror, det er overhovedet ikke. En gang DeepL, og så og korrigere det så langt. Altså, det går hurtigt.
Ja.
Det er ikke så, og DeepL er rigtig godt.
Ja. Det er ikke perfekt.
Hæ?
Det er ikke godt nok.
Den er ikke godt nok. Der skal være en menneske, som, fordi der er også mange fejl, men alligevel er det altså ikke så dårligt. Så jeg ved ikke på dansk, men jeg ved det med tysk og dansk og engelsk. Så på engelsk er, og jeg har arbejdet med professionelle oversætter med engelsk. Så,
jeg er glad for, at du siger, at wording practice ikke eksisterer på tysk, for jeg har let efter.
Yeah.
Jeg forventede, at når du skrev med reference tilbage til Holtkamp, at så var begrebet noget, du havde trukket ud fra Holtkamp, og jeg var sådan, at jeg kunne ikke finde det nogen steder.
Nee.
Jeg kan tage til min mor, som er god til tysk, og siger, jeg har den skøre idé, jeg går oversætte til dansk.
Yeah.
og jeg tænker, at ordet skal hedde, fordi jeg kunne se, at det hedder ikke eksisterer, at det skal hedde verdening. Og hun sagde, det er jo ikke et ord. Og jeg sagde, nej, men det er det, der er meningen. Det handler ikke om ordet, det handler om semantikken. Det handler om begrebet, hvad det betyder. Og hun endte med, hun er ved at læse din bog, for at sætte sig ind i, om jeg har ret i, at det hedder verdening, hvis vi skal opfinde et nyt ord. Til den danske udgave.
Welt erschließen har jeg lige nu på tysk. Welt erschließen er som en nøgle. Altså Welt erschließen. Men den er ikke perfekt. Men der er ikke en bedre. Ja, faktisk kan jeg også ikke. Den har også en problematisk konnotation. Welt erschließen. Den er...
Ja, for den åbner op for noget. Hvad er for bagved? Altså, ja. Det er en dør indtil.
Ja, men den har også en kontrollerende dimension. Oh, altså hvis I tænker, altså hvis du har lyst med oversættelse, vi kan fortsætte at snakke. Lige nu er der, den kommer også på tysk, så, og jeg tror, hvis der er en dansk version, kan jeg finde en forlag. Jeg tror, der er også en interesse. De er bare bange med, hvad det koster, hvis de køber en oversætter, den koster også rigtig masse af penge. Okay. Jeg tror, der er 100.000 måske ikke nok. Også hvis de bruger de bruger jo også de valg.
Ja, selvfølgelig vel det.
Nå, ja, altså, men det er mere, hvem der er ansvarlig for oversættelsen.
Ja, men det er arbejde.
Det er klart.
Og den er, har, ja. Nå ja. Det
jeg vil gerne stille et sidste spørgsmål. Altså, fordi nu har du fået en hel masse tanker i gang. Og det er bare i forhold til det der med det indholdsmæssige element af læring. At for det første, så kan vi jo sige, at det indholdsmæssige kan ikke eksistere uden det operative, men det operative kan godt eksistere uden det indholdsmæssige. Og hvis det indholdsmæssige er et emergent fænomen, der kommer, når man på den rigtige måde er i kontakt med verden, er det indholdsmæssige så ikke den resonans? Altså er det ikke der, den er? Lige den singularitet af synergi, er korrekt som friktion mellem dig og verden.
Mm-hmm.
Og så efterfølgende i krystalliseringen af det forhold. Kan man sige det?
Jeg synes, det er
ikke så bliver det mindre, at der er en indholdsmæssig proces, og der er en operativ proces. Men mere, at hvis den operative proces er succesfuldt, så får du produktet ud af det noget indholdsmæssigt. At det krystalliserer sig. Ligesom at hvis din produktionsproces, når du producerer dåser, er rigtig, så får du en dåse til sidst. Hvis der bare er et eller andet, som ikke resonerer, så får du en skæv dåse. Og så, så det er jo nogle mere fundamentale.
Det er, hvis man har kun operative processer, men fordi du siger, at de kan eksistere uafhængigt fra indholdsmæssigt.
Ja, du kan jo godt lade, som om du lærer. Det er det, du gør, når du lærer for din lærers skyld.
Ja. Okay, og hvis du gør det, altså, og hvis du gør det bare perfekt, så er der også nogle skønhed i det, og man lærer noget med det. Jo,
hvis resonansen er succesfuld.
Ja.
Altså, jeg har det billede af det, at du kan, altså jeg kan også koble til musik, at du kan sample musik, du kan iterere en hel masse, du kan repetere en hel masse læring. Og det kan du også bruge, det kan anvendes, at du kan gentage fakta som andre, du kan ekkoe ting, som du tager ind, men ikke er bundfældes. Mm. Men det jeg lidt associerer med den tentakulære læring, det er læring, der falder i hak. Mm. Og det, at det falder i hak, det kræver, at du operationelt, at du opererer med det, at du arbejder, at du jonglerer med, at du lader tekst passere gennem din hjerne. En af det ene ører ud af det andet, men det skal også lige rotere lidt og støde på noget ind i hovedet. Men det er ikke nok, at det støder noget på hovedet. Det er, hvis det griber fat i noget hos dig selv. Hvis du kan associere med det, der passerer gennem din hjerne.
Resonans.
Ja. Så bundfældes det. Så betyder det, at du kan også blande at din hukommelse påvirkes af det. Du kan huske det igen, du kan trække det frem, hvis der er associationer, hvis der er resonans.
Mm.
Og det, men samlet set, så kalder jeg det bundfældelse. Det,
altså,
jeg er færdig på ord. Du er meget bedre til ordene.
Tak.
Jeg har to eksempler, hvor vi kan lege med den idé. Altså, jeg har haft venner, som har studeret jura i Tyskland. De skal bare lære, at de lov.
Ja, lære ud med. Ja.
ud med. Jeg har, måske, hvis man gør det præcis, så måske er der faktisk, man kan lære noget særligt. Måske. Jeg er ikke sikker. Da jeg har studeret, der var, var også psykiatri. Der var en psykiater, vi skal sige, så psykopatologiske ting, hvor jeg kunne overhovedet lide. Fordi nej, det, vi skal bare lære den stof og bare putte det i hjernen. Så jeg kunne overhovedet lide det. Men jeg tager det alvorligt. Jeg gik ind. Jeg har været faktisk en emne, jeg synes er interessant. Jeg har lært rigtig mange af det. Altså igennem at gøre det grundigt. Men det afgørende var, jeg tager det. Jeg tager noget, og jeg synes var interessant. Faktisk var jeg begejstret. Og faktisk var det en klassisk, gammeldags psykiater. Eksamen var at teste mig. Så jeg kom til eksamen med spørgsmål. Så, altså, hvor er jeg uklar? Hvor han var endnu væk. Altså, jeg vil sige, hvis man, det, hvor du siger, hvis man går ind i det operative, så kun operative, jeg er ikke sikker. Mine venner har lært noget om lov. Det gik ind herud, de ved, hvor de kan finde det, de har lært lidt. Hvor man kan finde det, og så videre. Og hvor kildeligt noget lov er, og måske hvor interessant. Men hvis man tager nogen, hvad man skal lære, også hvis man er ikke så hvis man kan finde en forbindelse og gøre det og gøre
man ser uddybt.
Ja, og gå ind i
jeg
det.
Jeg er fuldt med. Jeg er helt med på det.
Så springer det operativt til det indholdsmæssige, kan man sige. Og der må man lære noget rigtig spændende. Jeg har lært rigtig meget fra den og gik ind i psykopatologi.
Altså mener du, når man får en hel masse stof, og så selv finder de nødvendige elementer, som det stof er baseret på?
Altså, først var min tilgang til den område, den fag, bare tage det ind. Så, og der har jeg haft stor modstand, fordi jeg kan overhovedet ikke lide det. Så, men jeg skal. Ellers kunne jeg ikke bestå. Så jeg tager det, men alligevel har jeg kigget, hvad synes jeg er her interessant. Og jeg har tænkt mig ind. Og pludselig kommer, altså jeg gik faktisk, jeg har arbejdet hårdt, men jeg har taget det indholdsmæssige dimension, har jeg brugt, da jeg var ikke klar over det, og lærer det stærkere.
Ved du hvad du har gjort? Det er mit billede på det der. Det er, du har taget det, som de siger er dimensionerne, som det består af.
Ja.
Som lagt en ekstra dimension på.
Ja.
Du har let efter, hvor er din personlige vinkel.
Rigtigt.
Og den er personlig. Der er ingen, der kan fortælle dig, hvad din vinkel er, som får det til at resonere.
Rigtigt.
Og den personlige vinkel er unik, men princippet om at, og det er det, jeg kalder falde i hak, princippet om at falde i hak, ser jeg som generelt. For at det kommer op og resonere. Men hvad det er, der i praksis skal til for det. Du kan gå et helt liv og forsøge at tale rundt om det, men du kan aldrig nogensinde sige, at det er det der, der gør det. Også blandt fordi det er unikt, men også fordi det er, eller det er personligt, men også fordi det er, det er kontekstafhængigt. Hvad det er, der gør, der falder i det falder her. Hvad det er, der gør, du rammer den vinkel, hvor du kan se relationen, hvor du kan se sammenhængen.
Og jeg vil sige, at den mulighed er der næsten alt. Også hvis du en gammel professor, som har tænkt, at I skal lære det ud og afvendt, altså by heart. Og også på eksamen. Jeg har drejet eksamen. Han vil diskutere med mig om spørgsmål. Altså indholdsmæssigt. Vi har brugt en eksamen for ikke, han har ikke tjekket, om jeg har ved alt. Vi har diskuteret noget nyt. Altså, jeg vil sige, der er de muligheder, og så kan man lære noget, og det kræver, jeg vil sige, at alt læring kræver at være os, tage ting seriøst og tænke sig ind, og så videre. Naja. Det er, jeg synes, den sammenhæng, det var jeres udgangsspørgsmål. Hvad er den sammenhæng med den operative indholdsmæssige? Hvordan hænger det sammen? Måske skal jeg også gennempræcisere det mere. Det tænker jeg, efter jeg har snakket med jer, og også med andre. Jeg er sikker, at Torste ville også stille et spørgsmål komme.
Hvad for noget?
Torste, Buklunch, der vil komme det.
Her kommer vi.
Ja, der vil komme også et spørgsmål. Hvordan forstår du sammenhængen mellem operativ og indholdsmæssigt? Måske er det ikke klar nok, hvordan jeg beskriver det. Og naja.
Jeg begynder at have et helt generelt billede af det indholdsmæssige som synergi. Altså, hvis du gerne vil tage en bog, så er der noget operativt i en lighter og et eller andet at tænde ild i. Det indholdsmæssige kommer først, når du korrekt kan finde ud af at tænde en lighter, og så kommer flammen. Rigtigt. Flammen er resultatet af, at du blander nogle ting sammen rigtigt.
Ja. Så er det. Ja. Gode eksempler.
Ja. Jeg synes, alt kan være eksempler på alt.
Nej. Men du har... Jeg er enig med, hvad du siger. Det er... Det er en, du har sagt det på en god måde.
Det meste kan være eksempler på det meste, så lad mig sige det sådan.
Nej, det mener jeg ikke. At du rammer rigtigt. At du rammer noget essentielt ofte. Pas på med at ekstrapolere det til, at derfor kan at blive alt til alt, eller meget til meget. Nej, du har fat i den røde tråd hyppigt.
Er I færdige med spørgsmål? Jeg har et for jer. Hvor var I sur på bogen? Ja, nogen, som har læst det. Hvor var I sur på nogle steder, eller utilfreds?
Altså, jeg kan allerede svare på Jonas' vegne. Han er sur over, at du taler om digitalisering, som det er, og ikke som det kunne være.
Ja. Jeg var skuffet over. Men det er ikke, sådan set, jeg er ikke sur over dig eller din bog. Jeg er sådan set i sidste ende sur over min egen forventning til din bog. Kan du følge mig?
Ja.
Altså, men så kritikken går på overskriften. Det er den titel, at den titel giver mig en forventning om, at du undersøger digitalisering, og du undersøger digitalisering. Ja. Du konstaterer digitalisering og undersøger læring, hvilket er super spændende og hvilket er super brugbart. Men jeg havde håbet på noget andet.
Jeg forstår. Altså mere, hvordan digitalisering kunne være med i learning as a world in practice.
Ja.
Ja. Jeg forstår. Jeg siger lidt. Men det kan være, kunne være mig. Jeg kan lige, hvad du siger. Jeg er enig.
Altså, jeg vil vende rundt til, at jeg vil gerne læse toren.
Ja.
Kan vi få en sequel?
Ja. Flere ting, jeg synes, det er dejligt sagt. Det er digitalisering, som det er, ikke som det kunne være. Det er en fantasi, det vil være interessant og
vigtigt.
Jeg forstår.
Ja. Jeg synes, det er jo det, du gør for læring.
Ja, I er ret. Altså. Og derfor jeg prøver I at tænke videre i jeres projekt.
Jeg synes, jeg har lært helt vildt meget på de seneste 2 timer, faktisk.
Helt enig. Men hvis vi skulle komme med kritik af bogen, en anden ting. det er den her med andre vinkler end din egen. Altså, den der med det talte ord. Jeg er med på, at det er klassisk. Alle gør det. Alle de tekster, vi får serveret. Er tekster, som er det er ordets magt, og det er stærkt, men det er en bestemt form for servering af læringen, overdragelse af læringen, som er, vi bliver skolet i, at vi alle sammen skal læse, skal absorbere pointer i den format, i det lineære format, som er tekst. Og jeg bliver ved med at tænke, det er ikke nødvendigt, at det er det eneste. Det er ikke nødvendigt, at det står alene.
Nø.
Og jeg kan se din meget fokuserede, meget seriøse tekst, understøttet med illustrationer, hvis de bliver carefully placed og carefully composed.
Der er i den anden kapitel Politics of Digitalization, siger jeg noget med de muligheder af digitalisering, og bringe forskellige tekstformer, artikulationsformer sammen. Der er en styrke, det kan man tænke videre, og det gør du. Jeg synes, det er interessant. Godt.
Jeg har ikke læst det sidste kapitel.
Endnu.
Endnu.
Ja.
Men.
Ja.
Jeg har okay. jeg har også en ting, men det som jeg sender den til dig.
Mm.
Der er fejl.
Oh, i teksten?
Ja.
Okay. Okay.
Der ja, du bliver insisteret på, at der skal stå brølere. Det er, jeg mener svipsere. Jeg mener, det er kun små ting.
Jeg skrev grammatiske brølere, og så sagde Jonas, det er svipsere. Og så skrev jeg skorstræk svipsere.
Hvad betyder det svipsere?
Det er små, små ting. Små fejl.
Jeg skrev store fejl med brølere, og han sagde små fejl.
Oh ja, yeah. Okay. Har I det i tekster?
Ja, vi bruger digitale værktøjer til at annotere den digitale udgave af teksten, og vi kan give dig en hyperlink ind til, du kan se direkte, hvor hen i teksterne er der hvilke ting. Og der har vi annoteret en, jeg tror det er en 10 steder, jeg har fundet med bøffer, små fejl med, at der simpelthen er stavefejl, eller små ord, eller der er lidt omkring kommentering. Og den værste af dem, links i kildematerialet er i stykker.
Ja.
Satsmæssigt er forlaget, de har lavet fejl.
Ja.
Der er underscore er blevet udskiftet med mellemrum. Det er en brøler. Det er virkelig en pinlig en, men det er ikke det. Det er helt sikkert forlaget.
Jeg har bemærket det. Altså der var jeg korrekturlæser forskellige gange. Uforlaget var god.
Okay, ja.
Men de har lavet, hvad du siger, jeg har bemærket det. De links, de har ødelagt alle de links. De fungerer ikke.
Ja.
Men så har jeg korrigeret det, altså måske har jeg glemt nogen.
Ja, det var nej, jeg fandt det. Det var i kilderne til efter første afsnit, tror jeg.
Okay, kun én eller to?
Nej, det er i hvert fald to. Det er mindst okay, to, og så jeg gav op. Jeg
der var alle. Ja. Og jeg var heldig, at jeg har bemærket det, fordi jeg tjekker hver link med korrektur.
Jeg tror, det er to, måske tre, og jeg tror nok, at jeg som jeg husker det, så ledte jeg, om der var flere, for jeg synes, det er sjovt at finde dem så.
Mm-hmm. Det her, det er hypothesis, som vi taler så meget om, som er et annotationsfaktor. Og så hvis jeg scroller ned, så har jeg en skred her, side 43. Hyperlink is broken. Det kan jeg trykke. Så bliver jeg ført hernede.
Den har den virkelig.
Okay, og I kan sende mig den dokument?
Ja.
Super.
Du kan lave en hypothesis, konto, åbne dokument.
Det behøver du ikke. Den er public. Du har behøvet til at have konto.
Du kan åbne dokument, og
så vi giver dig en link, så får du det der frem. Og så kan du... Den er lidt knoldet, fordi den er ikke offentlig. Din tekst er jo ikke offentlig, så du skal åbne din tekst, og derefter skal du aktivere hypothesis. Og det kan vi hjælpe dig med, hvis det er lidt forvirrende. Jeg synes, det var meget forvirrende at komme i gang med at bruge hypothesis. Men når først den virker, når du ved rutinen til, først skal du åbne dokumentet, så skal du aktivere hypothesis, så dukker den op med listen.
Kan jeg printe det her ud?
Det kan jeg gøre uanset. Jeg kan give dig en link til, hvor den simpelthen laver en lang liste over alle de ting, alle de pointer, der er.
Ja, og lave det som PDF.
Ja, det kan jeg også. Ja. Vil du hellere have det som PDF?
Hvis du laver det som PDF.
Det kan jeg sagtens.
Det vil være fantastisk.
Det kan jeg fint.
Næste udgave. Korrigere.
Ja.
Og jeg kigger også på det.
Og det vi så kan gøre, det er, at vi kan sige, de ting, som har med struktur at gøre, ikke de ting, som har med meaning eller grammar, de ting, der har med grammar eller structure. Ja. Altså, jeg tagger relevansen af semantisk.
Ja, rigtig arbejdet med teksten.
Mm. Vi er kun gået i gang. Det her er jo, det skal demonstrere værktøjets anvendelse i vores egen læringsproces.
Ja. Så vi skriver om din bog og læringsprocessen, og så snakker vi om, hvordan den kunne forbedres, og så bruger vi de forbedringer til at lære fra din bog om, hvordan man lærer.
Og så evalueringen er, om vi selv har lært noget i at skrive vores egen artikel om din bog. Og bilagene er vores egne notater om at læse din bog.
Så handler jeres projekt faktisk også lidt om bog. Altså den
lidt? Eneste. Nej.
Vi har skrevet noget om din bog.
Ja.
Wow. En god bog.
Tak. Det er en stor kompliment.
Det er en...
Altså, du skriver meget klart og tydeligere eksemplerne, og når du har andre forfattere med, så kobler du det sammen med andre forfattere, og så kan man se, at når begreberne rører ved hinanden, som Jonas taler om, og så er det jo nemmere at sætte det op i en database, som ligesom siger, jamen det her begreb bruger de alle tre, de bruger det på samme måde, og så videre. Det er virkelig, den er rar at arbejde med.
Ja,
tak. Det er jeg glad at høre. Det er et stort kompliment. Det er altså det ikke bare at spille tid.
Det er ikke spille tid. Det er, altså... Jeg var lidt,
hvem er jeres vejleder? Kan vi jeres vejleder tænke med jer?
Vi har ikke. Jeg kan ikke snakke med vores vejleder endnu.
Okay.
Vores vejleder er datalog. Hvad han hedder?
Henning.
Ja, det er Henning Christensen.
Christensen.
Ham med fotografen. Hvis du har hørt om. En datalog, som er godt kendt for, at den er fotograf. Han har nogle udstillinger inde i Roskilde.
Ja.
En ældre herre. Han er
ja, godt.
Fin fyr, men han er meget teknisk. Han er ikke. Han er et andet sted. Jeg lidt,
ja. Ja, vi er også lidt et andet sted end alle andre, kan man sige.
Jeg har svært ved at forestille mig, hvad vi kan bruge ham til som vejleder, men det er, men det er, han skal sikkert nok overraske positivt.
Hold det altså ikke tilbage, hvis I kommer der, hvis I har til torsdag.
Vi har, og, vi har også altså, til torsdag.
Men,
vi kan, ja, der vil være også åben diskussion. Mm-hmm. Vi kan jeg ja, komme med kommentarer.
Ja. Jeg prøvede at få overtalt min mor til også at komme, men ja. Hun bor i Vestjylland, og hun mangler et ben.
Ja.
Og hun og jeg advarer hende kun en måned i forvejen, og hun men hun er i gang med at læse din bog i øjeblikket. Men den, jeg kan hun vi aftalte at give jeg håbede på feedback i dag, men hun nåede ikke at få læst den. Ja. Når hun har lavet feedback, hun er skolelærer. Og kritisk folkeskolelærer. Så ja. Jeg vil gerne dele hendes feedback ja. Med dig også, når hun kommer til.
Det er dejligt. Vi kan gå hen igen. Lad os snakke videre.
Meget gerne.
Lad os snakke videre, og jeg vil selvfølgelig vil jeg være glad at læse jeres projekt. Det bliver,
tak.
Jeg glæder mig til torsdag. Der kommer jeg Hanne, vores rektor.
Ja.
Hun er jeg professor for pædagogik.
Ja, okay. Nå, okay. Jeg var ikke klar over hende.
Og hun har en indholdsmæssig idé af universitet. Og hun forstår. Hun er
spændende.
Jeg er spændt ved hun.
Det hæver min forventning lidt til hende. Jeg troede, hun var mere businessorienteret.
Nej, det er det. Vi er lidt heldige. Selvfølgelig, de skal gøre noget.
Ja, selvfølgelig. Hendes job er på det til at hænge sammen.
Jeg tror, hun er en af de få rektorer, som har en indholdsmæssig idé af hun.
Wow.
Det tror jeg, men lad os lytte til hende. Og så kommer en kritisk psykolog, Ole Dreyer. Den vigtigste kritisk psykolog i Danmark.
Ja.
Og Katrin Hesse, som er en af de få, en af de bedste antropologer i Danmark, som arbejder med teknologi okay. og lærer.
Okay.
Hun har haft projekter med robotter. Katrin Hesse,
mm-hmm.
hun er god. Hun er klog.
Mm.
Og Jakob Feldt, han er, vi har altså en Center for Problemorienteret Læring på RUC.
Mm.
Han er co-chair.
Det center for, er det det, som er rådgivning for jer? Eller er det noget andet?
Ja, det er, RUC har en Center for Problemorienteret Projektlæring. Så for vores pædagogisk model, projektlæringsmodel.
Ja, men det mener jeg, er det forskning i det, eller er ja. Det træning af jer i det?
Nej, det er forskning i det.
Okay,
ja. Det er en center. Jeg er også med i den center fra begyndelsen.
Okay.
De er også i relation til de, som akademisk efteruddannelse,
ja.
Som er for kollegaer her.
Ja, det er den, jeg mener.
Ja, det er EIE. De folk kommer også.
Ja.
Spændende.
Så, der kom... Det bliver interessant.
Mm.
Men vi skal. Vi har snakket tæt om bordet. Det er en særlig fornøjelse.
Mm.
Men der er også, man snakker om de problemer, bogen siger noget om. Og det synes jeg, det kan jeg lide.
Mm.
Det er jeg glad. Det har også noget at skrive.
Mm.
Okay, vi kommer igen.
Det er fantastisk at snakke med dig.
Ja,
det er virkelig
det er en ære.
Det er fantastisk at diskutere med jer.
Mm.
Tak, tak.
Det er det.
En ting, har du fået kigget på den mail, jeg sendte for et par måneder siden?
Du har sendt mig tekster.
Jeg har sendt dig en bog, ja. Jeg tror, jeg fik sendt dig en bog.
Oh, den du bor med...
Nikola Keites.
Ja, med... Gesellschaftets Verschwindens, altså den... og opløse.
Handler om kaos og kreativitet, eller ja, entropi
ja,
og kreativitet.
Jeg har ikke haft det.
Jeg forstår godt, den er virkelig tung.
Men du siger, jeg skal læse.
Jeg vil bare anbefale dig at kigge på den. Jeg synes, ja. Den har været øjenåbne, og har hjulpet ja. Mig med at konceptualisere en hel masse ting.
Ja, der diskuterer vi en anden gang mere.
Jeg vil bare anbefale den anden gang, for jeg ja. Tænker ofte på
det. Prøv igen ved en lille.
Ja.
Ja, jeg har læst en bog om entropi.
Okay.
Ja. Die Gesellschaft des Verschwindens, eller det på tysk. Og jeg var faktisk... men jeg har noget mere... Der kan vi diskutere en anden gang. Fordi hvordan bringer du det sammen med dialektik? Altså den bog, jeg kender om entropi, det er opløsnings... Hvordan ting er i opløsningsprocesser og samfundsmæssigt.
Ja. Og han taler så om, hvordan du kan ikke tale om entropi uden den modsatte kraft. Fordi hvis vi kun havde entropi i universet, så havde vi ikke haft noget, så havde alting været det samme.
Rigtigt,
ikke?
Rigtigt.
Og han beskriver den modsatte kraft som fuldstændig fundamental for at forstå alt i virkeligheden.
I sammenhæng.
Ja, i sammenhæng.
Ja, okay.
Altså alle de forskellige lag, hvordan relaterer de til hinanden?
Kvalitativt. Det bog, jeg har læst, den er med Gesellschaft des Verschwindens, hvordan vi er i samfund, som er i entropiske, hvor den entropiske processer tager over. Det kan man ja, det kan man ja, hvis man kigger, hvad der sker med verden i dag, kan man tænke på den måde. Det hele opløser sig. Ja, men der er også en modbevægelse. Det vil jeg kalde dialektik, og forstå ting i sammenhæng. Det prøver jeg også med den bog. Altså forstå ting i sammenhæng. Det er modbevægelse. Og hvis han snakker om begge to, er det interessant.
Og jeg synes specielt, at altså, grunden til, at jeg også nævner det nu, det er fordi, når du skriver om selvorganisering i det indholdsmæssige i læring, det er nøjagtigt det, han snakker om. Og det er bare den der med, hvordan det, han snakker om, går igen i alt, hvad jeg lærer om. Og det er ikke så hver dag, man finder et framework, som virker til alt.
Ja. Jeg synes, det var også meget interessant for mig at opdage de selvorganiseringsprocesser.
Ja,
jeg synes også det. Pludselig,
ja.
Jeg prøver, hvor det kommer vi derhen.
Ja.
Ja. Det er sjovt.
Ja, det er vildt.
Okay. Mange tak.
Tusind tak, Ernst. Det var en fornøjelse.